Vroeë sonopkomsdiens waarby Neville met ons gepraat het oor 'n baie besondere boodskap van die paasdiens. En nou weet ek, dis baie erg om te moet staan, ons sitplek hier is baie klein. En hulle het my net pas gevra of hulle die agterkant hier kan oopmaak en die mense in die doopkamer laat sit. Ek sê, dis 'n goeie plek vir hulle. Dit is 'n baie goeie plek vir hulle. Hulle gaan die gordyne ooptrek binne 'n paar minute en ek dink hulle gaan net rondom die rand staan. Ek weet nie of hulle gaan of nie, ek sien dis vol water, so hulle sal amper op 'n plank moet staan, maar ek sien hulle maak nou gereed daarvoor, so hulle sal dit waarskynlik oopmaak binne 'n paar minute. Nou, Paasfees is 'n groot dag vir ons almal, ons hou net so baie van Paasfees, en nou gaan ons probeer om julle nie te lang te hou onder die omstandighede nie. Maar ek wil net graag 'n aankondiging of twee maak, en dit is dat ons dienste volgende Sondag begin nou vir julle mense van buite die stad. Hulle begin by Bloomington, Illinois, by die Methodiste College gronde daar, hulle sal strek van Sondag tot Sondag. En dan sal daar 'n predikers ontbyt wees en dan moet ek praat met die studenteraad by die college een oggend en daar sal ontbyt daar wees, verstaan ek. En dan die volgende week daarna, dis die 23ste tot die laaste Sondag, of wat is dit? O ja, wel, dis dan alreeds bekend gemaak, hulle weet daarvan. Ja meneer, dis gaaf, goed. Chicago, nou daar was ek so verstaan ek van gisteraand af, dat hulle nie die Lane Tech auditorium kan kry nie, soos dit sal 'n auditorium wees net omtrent 10 minute se ry van Lane Tech af. Daar sal ander auditorium wees, so verstaan ek, natuurlik sal hulle waarskynlik 'n paar aanwysings hê, wat julle verder wys na waar die diens sal wees. Dan gaan ons op British Columbia, en dan dit op die 1 Julie tot die 4 in Miami, Florida. So dan wonder dit oor 'n groot tentdiens, dat as dit kom, wil ek regtig daar wees op te almal van julle wat kan in Washington DC by die hoofstad vir 'n diens. Sal die eerste tentdiens wees, julle weet waar die Here my beloof het dat hy my in daardie klein plekkie in die diens sal ontmoet, en dat hulle nou daarvoor beplan. Hulle het ons geskakel vir ongesê die sakemanne daar, dat hulle of die konvensie sal so kry waar ons gepreek het, of 'n groot tent so oprig, en sodra hy groot tent gesê het, het iets soort van geregistreer, dat die plek van die bijeenkomst daar sou wees by die hoofstad gebou. So dis baie, baie goed, so ons sal sien en julle dan 'n bietjie later laat weet, soos die Heilige Gees in daardie rigting lei. Nou ek glo het hulle paar babetjies hier, wat van buite die stad kom, wat hulle aan die Here wil laat toewy. Nou hierdie baie mense besprinkel en soper, en dis heeltemal in orde, ek het niks daarteen nie. Maar besprinkeling is echter nie skriftuurlik vir babetjie of volwassenie sien. Besprinkeling is net 'n kerklike vorm wat aanvaar is eers deur die katolieke kerk en toe afgekom het deur protestantisme. Maar daar is geen skrif vir enige besprinkeling van volwassen of babetjie nie, en omdat ons graag reg by die skrif wil bly, net so nou gesit as wat ons kan, het hulle kindertjies na ons Here toe gebring in die Bybel, en hy het hulle opgelig, hulle in sy arms opgetel, hulle geseën en gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Nou dit is wat ons probeer doen, probeer die gebooie van die Here volg op daardie manier, en ons bring die ouderlinge van die kerk, ons staan rondom en wy die kinders toe aan die Here. As ons pianiste ons lied Bring Hulle In sal speel goed, as al die moeders wat die kleintjies het sal kom, voor sal staan, broer Neville en paar van die ouderlinge by my sal staan hier, as hulle sal, en ons sal hierdie kindertjies toewy aan die Here. Bring hulle in, bring hulle in, bring hulle in uit die sonde gaan. Bring hulle in, bring hulle in, bring die kindertjies na Jesus. Hier is net 'n vorm van moeders wat hulle kindertjies aan die Here toewy. In hierdie paasoggend, wat 'n wonderlike tyd vir doop of toewyding, hierdie vroeë seisoen en die opstandingstyd. Kom ons sing dit weer terwyl die res begin. Bring hulle in, bring hulle in, bring hulle in uit die sondeveld. Bring hulle in, bring hulle in, bring die kindertjies na Jesus. Nou vriende, ek weet hulle is elkeen die mooiste babetjie in die wêreld, ek weet dit. Ek weet beter as om enige iets anders daaroor te sê, dis reg en dis hoe julle moet voel. Hulle is skatjies wat God julle die verantwoordelikheid gegee het om groot te maak. En ek het altyd gesê en dit soort van gesegde vermoeders gemaak, ons weet van vier geskrewe evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Maar daar is 'n vyfde evangelie, ongeskrewe, dis moeder. Sy kry hulle voor Matteus, Markus, Lukas, Johannes se leer hulle kry. So die verantwoordelikheid word geplaas op julle moeders en julle vaders, met die kinders groot te maak tot die, vir die koninkryk van God, en ek seker dis julle hartsbegeerte. Ons lig hulle op na God in gebed en wy julle babetjies toe aan Christus. Ek en die ouderlinge sal vorentoe kom en julle gee net vir ons die naam. En nou weet ek, my vrou is net soort van jaloers op my met hierdie taak, want Lisa en Mitchell, o, Lisa en Mitchell is skat in enig iemand se arms. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, as die diensknegte lig ons hierdie klein Lise en Mitchell op na U in die naam van die Here Jesus. Ons wy haar toe en eis haar lewe vir die koninkryk van God. Mag sy lewe en groei in 'n wonderlike persoon wees vir die koninkryk van God. Ons doen hierdie vir omdat ons opdrag gegee is deur ons Here. In die naam van Jesus Christus bid ons. Amen. God seën jou. H-A-E-J-Junior E-J-Junior Terwijl jy 'n bietjie slaap, so kom ons buig ons hoofde. Ons Hemelse Vader, en lig hierdie kerk op na U en bid dat as Jesus vertoef, U 'n groot diensknegs van God van hom sal maak. Die moeder gee hom vir U en ons gee hom in die naam van die Here Jesus, dat U hom sal seën en die huis waaruit hy kom. Mag hy groot gemaak word tot die eer van God, soos ons hom toewy aan Jesus Christus. Amen. God sien jou suster en jou kleintjie. Ek is soort van versigtig vir daardie werk, maar ek is altyd bang ek sal die kleintjies seermaak. Ek sal laat, dan kan jy net soos hier die kry. Hierdie is 'n kleintjie, die naam Deborah Myers. Klein Deborah Myers, haar oë blink vanmôre. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons bring vir U Deborah Myers, ons bid U seën oor die kind. Soos is haar toewy aan die Here, soos die vader en moeder haar nou gee as herdenking van ons Here Jesus, wat die kindertjie geseën het en gesê het, laat hulle na my toe kom. Gee ons aan U klein Deborah vir 'n lewe van diens in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou watter een van hierdie ander kindertjies? Goed meneer, nou hierdie kleintjie Sarah Ruth, klein Sarah Ruth Wheeler, oulik. Ons Hemelse Vader, ons bring hierdie skatlike babetjie na U toe, wat in ons hande gegee is vir toewyding, ontstaan met geboe hoofde en harte. Om U te bedank vir haar en bid dat U haar lewe sal seën met 'n lewe tot die diens. Ons gee haar vir U in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën jou, dis nou alles verby. Sy het omgekyk asof na my om te sê nog iets. Goed, daar's 'n oulike dogtertjie. Nou wat is jou naam? Maaike Angren. Wat 'n oulike dingetjie is hierdie. Aangename kennis, sy is baie agterdogtig, wil weet wat hierbo aangaan. Kom ons buig ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ons gee vir U hierdie pragtige kindjie op hierdie paasoggend, die kindertjies na U toe te bring. Ons wy haar toe aan die Here Jesus vir 'n lewe van diens. Skenk Here dat sy lank sal lewe tot die koms van die Here as dit moontlik is. En maak haar tot diens vir U soos ons haar aan haar toewy aan U in die naam van Jesus Christus. Amen. Wat is sy naam? O, Melinda, klein Melinda Ingram, hulle wil jou buite aan hierdie kant sien, Melinda, jy is mooi. Goeiste, kom ons buig ons hoofde. Vader God, ons gee vir u hierdie dametjie in die naam van die Here Jesus, ons wy haar toe aan u, haar lewe vir 'n lewe van diens aan u, Here. Bid dat u haar sal spaar en haar een van u diensmeisies sal maak om u te dien, en om te doen dit waarvoor sy gebore is om te doen. Ons gee haar vir u in toewyding in die naam van Jesus Christus. Amen. Al hierdie mooi dogtertjies, kom ons kyk nou. Hierdie oë, hierdie is die een. Aangename kennis. Hoe gaan dit met jou vanmôre? Wat is haar naam nou? Jane, Jamie Lynn Dalton. Ons Hemelse Vader, ons bring hierdie oulike dogtertjie na U toe en ons bid dat U haar sal seën. En ons vra Here dat U die huise van hierdie kinders sal seën, mag hulle groot gemaak word in die vrees van God vir 'n lewe van diens aan U. Ons gee hierdie skatjie vir U soos ons haar toewy aan God in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Jou babakie is oulik, aangename kennis, wel nou, jy kan my amper vasthou, nie waar nie? Wat is haar naam? Therese Cabot. Kyk hier uit, Therese, is sy nie een mooi dingetjie nie? Hulle is allemaal sulke mooi babakies. Ons Hemelse Vader, ons gee vir u hierdie oulike dogtertjie, wat haar geliefde vir ons gegee, soos ons die kind ophou na u. Gee ons haar vir 'n lewe van diens aan God, ons wy haar toe tot God se diens in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. God sien jou suster en sien jou kleintjie terwyl ons bid. Klein blou oogies en dan bruin is, wat is haar naam? Cynthia, klein Cynthia, kyk hier uit Cynthia, daar die mooi oogies. Ons Hemelse Vader, ons gee vir u hierdie dogtertjie van môre. Laat haar lank lewe en laat haar u diensmeisie wees. Die geliefdes, plaas dit in my arms vir toewyding en ek bring dit voor die ouderling en plaas dit voor God en wy haar toe tot die diens van God. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Nou hier is ook soort van 'n kleintjie. Nou mede, jy behoort hierbo te wees om hierdie een vas te hou. Ek is altyd bang ek sal dit breek. James Bliss. Hy lyk nou baie wyse kereltjie, nie waar nie? Dis reg. Ons Hemelse Vader, ons gee klein James vir u. Laat hy wees soos die een van wie sy naam kom, die James van die Bybel, sonder twyfel, wat bys het getoon het in die raad van die Here se diens. Ek bid dat u hom sal seën en vir 'n lewe van diens aan u. Seën die huis waar hy vandaan kom, en mag hy groot gemaak word in die vrees van God. Soos ons hom toewy tot die diens van God in die naam van Jesus Christus, God se seën. Amen. Ek hou beslis van, wat is hierdie dokter se naam? Kom, hier na toe skat, hè? Tammy Brown, kom. O, oh, klein Tammy Brown, haar moeder en vader is vanoggend gedoop, nog een mooi dokterkie. Kom, ons buig ons hoofde. Vader, ons bring hierdie kindjie na u toe, en ek kan my voorstel, dit was iets soos hierdie, toe die moeders hulle na u toe gebring het, toe u hier was, aardse reis. Ons wy haar toe aan u, Here, soos ek verstaan, was haar vader en moeder vanmôre hier gedoop in daardie dierbare naam van die Here Jesus. Dan sal haar huis reg wees. Ek bid dat u haar sal seën en haar 'n lewe van diens sal gee. Soos ons haar toewy aan God tot sy diens in die naam van Jesus Christus sy seun. Amen. Dankie o, wag, ek's jammer. Ek het nie hierdie gesien nie. Aangename kennis. Ja, watter gawe man, kan ek vashou, sal jy omgee goed. Wat sy naam? Danny Johnson. Danny William Johnson. O, goeiste. Hy lyk selfs na 'n prediker nie waar nie. Hemelse Vader, ons bring hierdie seentjie na u toe. Miskien is hy te jonk om te weet waaroor hierdie gaan, maar daar is 'n God in die hemel wat afkyk en weet van hierdie dinge. Ons gee hom vir u, Here, terwyl die moeder hom in ons arms geplaas het. Deur geloof kom ons in die naam van Jesus Christus en eis hom as 'n trofee van die genade van God. En wy hom toe aan God in die naam van Jesus Christus. Amen. Seën jou skat. Het ons almal gekry. Nou wat 'n mooi dogter kom hier aan. Dis die pragtigste rokkie wat jy aan het en hoekie. Edle. Edle, Ellen Gail Edle. Wat 'n pragtige dogtertjie.
Our Heavenly Father, I hold to you this treasure of a home.
Ons Hemelse Vader, ek hou hierdie skat van die huis voor u op, 'n dogtertjie wat in die wêreld ingekom het. En die geliefde bring haar vorentoe om toegewy te word tot die diens bekend met die bose dag waarin ons lewe.
We claim the child's life as a trophy for God.
Ons eis die kind se lewe as 'n trofee vir God en ons wy haar toe tot die diens van God in die naam van Jesus Christus, God se seun. Amen. Seën jou skat. Hier is 'n prediker seentjie, twee van hulle is hulle 'n tweeling, 5 en 8.
What's this one's name?
Johnny
Lewis. Johnny
Wat's die een se naam? Johnny van Richmond, Virginia. Ek dink ek het jou gesig en ons het 'n onderhoud gehad toe die Here teenwoordig was. Ek kon jou nie onthou nie, ek het jou gesig geken en ek kon nie uitmaak wie jy was nie. Goed, wel ons weet, hy sal in die regte huis kom. Sy naam is Johnny. Ons Hemelse Vader, ons bring vir u hierdie seentjie Johnny. En ons lê ons hande op hom, want dit is die manier wat u dit gedoen het. U het u hande op hulle gelê. En ons seën hom en eis sy lewe as 'n trofee van God se genade. Wy hom toe tot God se diens in die naam van Jesus Christus, God se seun. Amen. Seën jou seentjie. Louis, hierdie is Louis. Hemelse Vader, ons bring vir u hierdie seentjie Louis. En die Vader bring hom vorentoe vir toewyding tot die diens in die huis van God. Terwyl ons dink aan Dawid verby is toe Hanna afgegaan het na die tempel en gebid het en God haar 'n baba gegee het en sê het die baba teruggebring en hom vir God gegee. Dis wat hierdie mense vandag doen. Hulle kindertjies inbring, hulle skatjies, hulle toewy. En die profeet het hom geneem, Vader, en die kereltjie groot gemaak en hy het 'n profeet geword. Nou wy ons klein Louis toe vanmôre tot die diens van Almagtige God in die naam van Jesus Christus. Amen. Seën jou seun. Baie goed om jou hier onder te sien vanaf Richmond, Virginia vanmôre. God seën jou. Nou laat ons sien. Dit almal goed.
Oh, it's those little fellas, you don't know.
Wat is daai kleintjies? Julle weet nie, ons mag baie klein sendelinge vanmôre toegewy het en 'n prediker, ons weet nie. Dit lê alles in die hande van die Almagtige. Ek wil aankondig dat die dienste vanaand hier by die tabernakel waar daar 'n nagmaaldiens sal wees. En as julle nog nooit een van ons nagmaaldienste bygewoon het nie, ons doen ook voete was. Nou daar is 'n paar sakdoeke wat hier lê waarvoor ek moet bid. Een behoort aan broer Grimsley, ons broer hier by die kerk. Ek weet nie wie sin hierdie is nie. Ons stuur hierdie uit, honderde en honderde van hulle oor die wêreld. En nou sal ons, ek wil vir hulle bid nadat ek begin bid vir die siekes. Ek wil eers praat net vir 'n rukkie oor die voortsetting van die Paasboodskap. En nou voor ons God se woord nader, kom ons nader hom in gebed.
Our heavenly Father, we are grateful in our
hearts. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar in ons harte van môre vir hierdie wonderlike môre. En benewens dit alles is ons dankbaar vir dit wat dit verteenwoordig, die opstanding en verseelde bewys van ons godsdiens. Toe Jesus Christus opgestaan het uit die dood omtrent 2000 jaar gelede en homself weer aan sy kerk getoon het as lewendig vir altyd. Na 2000 jaar is ons so gelukkig om steeds daardie gemeenskap van 'n verreese Christus saam met die disippels te geniet. Ons bid Here dat sy teenwoordigheid so gevoel sal word in hierdie gebou van môre, totdat elke persoon hier wat nie gered is nie, hom sal aanvaar as hulle verlosser. En diegene wat nie gevul is met sy gees nie, mag hierdie die dag wees wat die Heilige Gees die voltooide werk met hulle sal verrig. Ons vra dat hy in sy groot versoening wat die siekes genees het, mag hy so na aan die mense kom, dat geloof so prominent sal wees, Here, en sal oorheers oor ongeloof, dat dit sal veroorsaak dat die siekes en beproefdes genees en gesond hier vandaan sal weggaan. Ons vra, Here, dat U die een nou sou seën wat onderneem om U woord te verduidelik van die opstanding. God seën al die predikers oral, U kinders, U diensknegte, reg deur die land, reg oor die wêreld. En kom spoedig, Here Jesus, want ons sien wolk in die lug dryf, Here, dan weet ons dat daar 'n groot ding is wat naderkom.
Gird up your people.
Omgord die mense, o mag hulle die swaard van die waarheid neem, die wapenrusting vasgespe, die helm aftrek, die skoene van die evangelie aantrek en bo alles, daar die skild van geloof neem en vorentoe gaan. Skenk dit Here, want oorlogswolke hang laag. Seën ons nou vandag, want ons weet dat spoedig, so ver ons weet, ons Jesus spoedig sal sien. En ons bid dat ons gereed sal wees om te gaan wanneer die uur aanbreek. Mag ons ons harte voorberei en dit afhandel. Dit eens en vir altyd besleg in die oggenddiens vandag. In Jesus Christus naam praat met ons deur die woord. U woord is waarheid. Amen. Nou aan julle wat graag saam met my in die skrifte wil lees, blaai na Lukas die 24ste hoofstuk. Ek wil nogal 'n lang gedeelte daarvan hier lees, as die Here wil, om 'n agtergrond te kry vir waarop ek 'n paar minuut praatjie wil baseer. En nou as julle wil, as dit warm is, ek reken of wat ook al, maak julle net julle self so gemakkelijk as wat julle kan, en ek sal net so vinnig as moontlik wees. En ons wil hierdie sê, dat ons beslis die getrouheid waardeer dat jy kom, en wanneer daardie al sê mense die evangelie het sy aantrekkingskrag verloor. En wanneer mense gekom het van oor die volk om te staan in 'n plek waar hulle ledemate pyn vir 'n diens van die Here, wys dit steeds dat God mense het, en daar steeds 'n verlang in hulle hart is om God te sien. Tog is die evangelie in sy eenvoud net so eenvoudig as wat die evangelie van ons Here Jesus Christus is. Tog is dit die grootste krag wat ooit die aarde getref het, is die evangelie van Christus. En die evangelie is nie net in woord alleen nie, maar deur die krag en demonstrasies van die Heilige Gees, mag hy hierdie dinge vir ons skenk terwyl ons nou lees vanaf die 36ste vers van die 24ste hoofstuk van Lukas. En terwyl hulle praat, staan Jesus self in hulle midde en vir hulle gesê, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en bevrees geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel, en waarom kom daar twyfel in julle harte op?
Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me.
Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en been, soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hulle sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, hulle van blydskap nog nie kon glo nie en gewonder het, sê vir hulle, het julle iets om te eet? Daarop gee hulle vir hom 'n stuk opgekookte vis en 'n henekoek en het dit geneem en voor hulle oog geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word.
And he opened their understanding that they might understand the scriptures.
En hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Toe gesê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan.
And that repentance and remission of sin should be preached
en bekering en vergewing van sonde in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af verder. En julle is getuie van hierdie ding. En kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle is, tot julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle weggegaan en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Nou as ek vir 'n tekst sou noem, sou ek graag dit wil neem. Die ware Pasiël.
How I come to think of such a thing was about a week ago.
Hoe ek aan so iets gedink het, was omtrent 'n week gelede wat ek op pad was na Georgetown, 'n stadjie onder New Albany hier. En daar het kerels op straat gestaan besig om offerandes op te neem vir Pasiël. En ek het begin dink aan Pasiël. En ek het gedink, wat is 'n Pasiël? Sekerlik beteken dit meer as waarvoor hierdie seuns offerandes voor opneem, 'n Pasiël. En ek het gedink, wat doen hulle met sulke seels en met die bydraes wat opgeneem word van hulle of vir hulle? Hulle word natuurlik hierdie seels op briewe in goed geplaas. En dis 'n vrywillige bydrae vir hulle en dit gaan om mense in die hospitaal te sit wat tuberkulose en sovoorts het om hulle in die hospitaal te sit op 'n plek van rus tot hulle klaar is.
They are placed of course these seals upon letters and things.
Hulle word natuurlik hierdie seels op briewe en goed geplaas en dit is 'n vrywillige bydra vir hulle. Dit gaan om mense in die hospitaal sit wat tuberkulose en sovoorts het en om hulle in die hospitaal te sit op 'n plek van rus tot hulle klaar is. En ek het gedink, sekerlik het Paasfees iets meer as dit, 'n seel van Paasfees. Dit sou iets meer beteken as om 'n persoon in die hospitaal te sit om hom gemakkelijk te hou, wat dit baie goed is. Nou, ek het niks daarteen nie, daar die God seën hulle, dis 'n wonderlike ding. Maar steeds lyk asof dit net 'n bietjie verder as dit hoort te gaan. Omdat Paasfees soveel vir die Christenkerk en ons Christen herkomst beteken het, die seël van die opstanding. En hoe kan 'n klein postseeltjie soort van sy plek inneem? Dit kan nie.
So I begin to think on that.
So ek het begin dink daaroor. Wat was die Pasiël? En dis hoe ek hierdie idee gekry het om vanmôre oor Pasiël te praat.
Now Easter has and seals and so forth.
Nou Paasfees het en seels en so voort is reg deur die Bybel. Ons vind hulle so oud soos wat die Bybel is, die heel pad terug tot in die tuin van Eden vind ons dit. Dan vind ons dat enig iets wat ons ergens in die Bybel vind, teruggaan na Genesis, dat het alles in Genesis begin.
And then I was thinking that
Toe ek gedink dat wat ek in my gedagte gehad het as Paasheel, toe het ek gewonder hoekom dit so verwerp was en hoe dat mense dit sou weier. Waarom was dit so veroordeel? En toe het ek gedink dat dit nie altyd veroordeel word nie en alle mense dit nie veroordeel nie.
But God has so made a way that man
maar God het so weggemaak dat die mens in 'n posisie geplaas is waar hy gedwing word om 'n besluit te maak. Die mens kan nie op aarde lewe sonder om 'n besluit te maak nie. God laat hom die saak trotseer. Hy moet een of ander besluit maak. En daar is 'n tyd wat jy besluit moet maak oor skoolopleiding. Jy moet besluit maak met wie jy gaan trou. Jy moet besluit maak oor verskillende dinge.
But in the Garden of Eden,
maar in die tuin van Eden, waar hulle net twee seuns gehad het, was die besluit op die mens afgedwing om besluit te neem. En ek dink dit word gedoen om sy ware kleure te wys, wat hy is, om te wys wat binne in hom is. Nou vind ons dat die tyd gekom het tussen Kain en Abel, waar die besluit afgedwing moes word. Omdat die tyd van aanbidding gekom het en elke seun 'n voorsiende manier gehad het om 'n aanbidding van God te maak. As julle sal oplet tussen reg en verkeerd, is daar net een asemteugie verskil. En die verkeerde in die laaste dae is geprofeteer dat het so naby sou wees aan die regte, dat het die eindste uitverkorene sou mislei as dit moontlik was tussen reg en verkeer. Nou in die seuns soos hulle na hulle altare toe gekom en aanbid het, toe het ek nog gedink aan hoeveel altare vanmôre in kerke waar pragtige blomme op die altare staan. En dis goed, ek het niks daarteen nie, maar dit blyk net omtrent die einde van die aanbidding te wees. Is om 'n paar blomme op die altaar te sit of 'n mooi kerk of mooi versierings of iets. En dit is blykbaar die einde daarvan. En dit was soort van hoe dit was met Kain, want hy het die vrugte van die veld ingebring en sy diens aan God gebring en dit is verwerp. Omdat hy nie gekom het op die regte en precieze manier wat God vir hom verordeneer het om te kom. Maar hy het sy offer gebring en alles godsdienstig gedoen net soos sy broer. Maar hy is verwerp. En omdat hy verwerp is aan die geestelike kant, toe het dit 'n jaloesie laat ontstaan in hom. Omdat hy gierig was. Dis in die mens. Hy kan nie help om te wees wat hy is nie, want hy is in daardie toestand gebore. Die mens word in die hemel voorgestel as 'n sondaar deur 'n sondaar. Ek het daaroor gepraat 'n tyd gelede en iemand het gesê, dan is dit nie regverdig nie. As ek verteenwoordig moet word deur een man se ongehoorsaamheid, dan het ek nie 'n kans nie. Ek sê, dis waar, man, jy is as 'n sondaar gebore, maar jy is verteenwoordig, jy is veroordeel tot die oordeel deur verteenwoordiging. Wel dan, dit lyk baie wreed, maar draai dit na die ander kant, dan is ons verordeneer tot ewige lewe deur verteenwoordiging. Waar een ons verteenwoordig het tot die dood, het een ander ons verteenwoordig tot ewige lewe, so dat plaas ons weer terug voor die troon. Elke mens kom reg terug na dieselfde plek om ons keuse te maak. Maar daardie gierigheid wat altyd was reg en verkeerd, die verkeerde wat die regte probeer omvergooi, dit het begin in Eden en dit het afgekom deur die eeue. Dit het afgekom totdat dit in nasionale sake ingekom het. Dit het afgekom in kerksake. Dit het afgekom in huislewe. Gierigheid wat probeer regeer of ruineer, probeer oorwin uitstoot. Ons sien die ding oral werk en dit is altyd dieselfde ding wat probeer oorheers of verswak. Reg deur die Ou Testament het God in die dae van die profete destyd. Ek het verskeie van hulle hier neergeskryf, wat ek nie sal tyd hê om by uit te kom. Maar God in die dae van die Ou profete te midde van alles, soos hy gedoen het in die tent van Eden, toe die ware stem van God en die ware aanbidding van God veroordeel is en uitgestuur en doodgemaak is in die tent van Eden, en die stem van God stilgemaak is deur die gierigheid en die illusie, was dit van toe af so in die kerk om te probeer om die ware stem van God stil te maak. Maar as hulle oplet, sodra die stem van Abel stil was in die dood, het God verset opgerig om sy plek in te neem, wat niks anders was as 'n pre-Pase, 'n pre-opstanding of 'n vervanging totdat die opstanding gekom het nie. Dit het tydjie aangehou reg deur die Ou Testament, sien ons dit voortgaan, die profete, God het sy stem lewendig gehou met die profete. Hulle het die woord van God gespreek en hulle het hulle gestenig, en sodra hulle een so stenig en hom so verweider, so God 'n ander een oprig. En hulle so daardie een stenig verweider, God so 'n ander een oprig. Hy het altyd sy getuie lewendig gehou, dwars deur die eeue het hy sy stem lewendig gehou voor die mense al die pad van Eden af.
And now we find out as soon as Cain
realized nou vind ons uit sodra Cain besef het dat hy gedoen het wat hy gedoen het. Wel, hy het die teenwoordigheid van God uitgegaan en is weggeseel van God met 'n merk wat op hom geplaas is.
He went out, the Bible said, from the Garden of Eden, from the gates of the garden east of Eden.
Hy het uitgegaan uit die Bybel gesê uit die tent van Eden, uit die poorte van Eden, oos van Eden. Hy het uitgegaan, geseel, gemerk, uit die teenwoordigheid van God uitgegaan. Wat 'n ding!
What a tremendous thing that Cain!
Wat 'n verskriklike ding dat Cain as gevolg van die illusie, en omdat hy nie versoen wil word met God deur dieselfde versoende weg wat sy broer gekom het nie. God het vir Cain gesê, as jy soos Abel sal aanbid, sal jy goed vaar. Maar Cain het net omtrent gesê, hier is wat ek bymekaar gesit het, hier is wat ek het, hier is wat ek gee, jy vat dit of los dit, en wat jy ook al wil doen, besluit jy maar self. Nou dis soort van heeltyd die gesindheid van mense in kerklewe en die rest van die lewe. As hulle sê, as ek kerk toe gaan, ek help die kerk, ek doen hierdie, as God dit nie kan vervaar, dis die beste wat ek kan doen sien. Maar toch is dit nie wat God vereis nie, God vereis dit nie.
God requires a provided way.
God vereis 'n voorsiende weg, hy het 'n weg voorsien, en hy vereis dat jy aanvaar wat hy voorsien het, sien? Hy het nie ons hulp nodig om hom te sê wat om te doen en hoe om dit te doen. Hy het die weg vir ons voorsien om te doen, en die dinge wat ons moet doen, en hoe ons hulle moet doen, en hy het glad nie ons idees daaroor nodig nie. Ons moet nie op daardie manier kom nie, maar ons vind dat mense geneig was om dit te doen, reg deur die eeuw. Maar God het sy stem lewendig gehou deur sy profete, en sovoorts dwars deur die eeuw soos hy gekom het. En ons vind dit vandag, ons vind dit in politiek, ek het 'n paar dinge hier neergeskryf op politiek, dat hoe dit ons sal vind self in hierdie dag waarin ons is, dat mense hulle geboortereg verkoop het vir politiek. En as niemand van julle ooit die bankopname gekry het, waarop ek gepraat het bo in Middletown aan Haie sondige week gelede, oor Isabel en Agab, wens ek julle wil een of ander tyd daarna luister.
How that the nation, because of greed and a few extra dollars,
en hoe dat die volk as gevolg van gierigheid en 'n paar extra dollar en 'n gewilde idee onder die mense, hulle Christus absoluut uitverkoop het, net soveel as wat Judas 2000 jaar gelede het vir 30 silverstukke.
Oh, it's a tremendous thing to think.
Hoe is 'n verskriklike ding om te dink aan die toestand wat onder hierdie volk en hierdie mense vandag bestaan. Om te dink dat hulle baie jare gelede nooit so iets soos daar sou doen nie, maar vandag is hulle so gierig om meer geld te probeer kry, gemakkeliker tye te probeer kry. Nou, dit is natuurlik die onchristelikes. Die Christen vra nie vir makkelike dinge nie, ons is nie daar, word soveel beloftes gemaak vandag onder Christen mense, soveel predikers beloof die mense iets vals. As jy net aan Christus toe kom, sal al jou probleme opgelos word. Ek sê vir julle, wanneer julle na Christus toe kom, begin hulle nie. Dis wanneer jy uniform aantrek en geweer opneem in die slagveld betree. Hierdie Christen weg is nie blombesaaide bed van gemak nie. Dis een strijd van die eerste oomblik af wat jy begin totdat jou geest vrygestel word dier die dood. Jy is by geen piknik nie, jy is op die slagveld en so word daar dinge vir ons beloof. En ek raak partijmal, ek haat om dit te sê, maar ek bedoel dit uit my hart, dat ek bekommer raak wanneer ek hoor van soveel super duper geloof, super duper godsdienst. En alles vandag het een super duper iets geword, dit is die super duper man. En die televisie het die pad opgemaak, die ruimtemanne en soopoorts en een klomp onsin super duper. O, en hulle bring selfs uit in goddelike geneesing bedag, super duper geneesings. Nou God het glad nie sulke goed soos daarin. Hulle bring partykeer mense na die platform toe en sonder enige twyfel begaafde manne, maar met 'n verkeerde begrip van die evangelie, plaas olie op hulle en bid en staan daar en skud hulle tot iets gebeur, hulle word gesond. En miskien lewe daar die persoon in sonde en hulle gaan terug en vind, en dit kom weer terug na hulle toe. Miskien was hulle onder een opgewondenheid op daardie tydstip, waar die geloof van God wat hulle accumuleer, hulle genees het. Maar wanneer hulle onder ongelooflikes kom, kom dit weer terug. Dit sal dit elke keer doen. Wat ons vandag nodig het, is goddelike genesing, is klinkklare besluite vir Christus. Recht.
I was reading a letter just recently that was sent me from
ek het onlangs 'n brief gelees wat vir my gestuur is vanaf die Lutherse genootskap in Duitsland, waar 'n broer gebly het in 'n geneesingsdiens in Duitsland gehad het, met die borgskap van die Lutherse kerk in Pinkster en so voort. En hierdie afskrif van hierdie brief was geskryf. En hy het gesê, jy preek dat goddelike geneesing, dat al wat hulle moet doen, jy lê hand op hulle en hulle voel iets en word genees. Hy het gesê, ek verskil beslis van jou. Hy het gesê, wat dan van klein Deborah Stadsklep? Toe sy daar bo gesterf het. Een volkome gezonde kind eendag in die volgende paar uur het sy dood geleef. En jy het allemaal so toe gegaan, jy het gebid en jy het haar geskit en jy het haar gesalf en alles vir genesing en daar was geen lewe nie. Die babiekie daar gelê. Gesê, toe het hulle broer Branham getelegrafeer, en hy het nooit enig iets gesê, totdat hy een goeie klinkklare besluit van God af gekry het nie, en toegekom in die naam van die Here Jesus om die woord te spreek. Nou, dis wat ons nodig het, een klinkklare besluit van God kry. Dis hoekom ons moet kom, dis hoekom ons doop in die naam van Jesus Christus, dis een klinkklare besluit in die woord van God. Dis hoekom ons bly by die dinge waarby ons bly, omdat hulle Godse opdragte is in Godse evangelie. En ons moet daarby bly net soos wat dit geskrywe is. Of daarmee saamgestem word, of jy gehaat word, maak nie saak wat gebeur nie, dit het nie een ding daarmee te doen nie. God wil klinkklare besluite hê, en hoe kan jy dit doen wanneer jy weet jy is verkeerd om mee te begin? Jy kan nie klinkklare besluit van God kry nie. Hoe kan jy kom en vraag vir goddelike geneesing wanneer jy weet hoe hard is nie reg met God om hom te dien nie? Sien, jy wil uitgaan en die dinge doen wat in die wereld is. Jy sal nooit so genees word nie sien. Jy moet reg maak met God in jou leven en jou hart toewy aan God. Dan sal God jou genees. Dan is dit blywend, want jou geloof is geanker. Nou, dis in ons vind daar die gierigheid echter in die kerk en in politiek en in die nationale sake. Een volk, kyk nou wat aangaan hier onder in Afrika. Kyk as gevolg van gierigheid, kyk wat nou daar onder in Afrika gebeur het. Nie net daar nie, maar reg oor die wêreld oral, omdat die mens iemand wil wees. Hulle hierdie is al wat hulle het, is net hier op die aarde, of hulle lewe so. As dit alles wat ek gehad het, sou ek 'n ellendige persoon wees. Ek soek na 'n stad waarvan God die oprichter en boumeester is. Dit is waar ons ons skatte versamel vir daardie doel. Die seuns van Kain, of liewer seuns van Satan, hulle is seuns van Satan, want Kain was die seun van Satan. En so daarom die seuns van Kain vandag, en jy sê, is jy seker daarvan, broer Branham? Ja, ek is. Ek is seker daarvan. Want luister, Jesus toe hier op aarde was, het hy gou vir haar die godsdienstige leiers gesê, julle is van julle vader die duiwel. Toch was hulle vroom, en hulle was godsdienstig, en hulle was geleerdes, en het groot geboue gehad, hulle het groot kerke gehad, hulle het groot vakkundigheid en priesterskap en ordes en sovoorts gehad, maar hulle het nie erken wie Christus was nie. Hulle het nie hulle dag verstaan nie. En soos hulle toegedoen het, so doen hulle nou net precies dieselfde. Hulle besef nie die dag waarin ons lewe en die dinge wat God doen. Nou sien ons daarom so plaasvind as daar die godsdienstige leer. Nou hier is dit. As daar die godsdienstige leers en daar die dag seuns van die duiwel genoem is, dan weet ons dat die duiwel in die begin die een was wat Kain geïnspireer het om sy broer te vervolg en om dood te maak. Dis dieselfde ding wat plaasgevind het deur daar dieselfde leiers wat Jesus Christus vervolg het en om dood gemaak het. Hulle is gedwong om besluit te maak, net soos wat hulle destijds daar gedwong is in die tuin van Eden. Hulle is gedwong om 'n besluit te maak. Wel, wat hiervan? Die seuns van Kain, die seuns van Satan gesê, geld het vervolke, toe Satan vir Jesus teen die berg opgeneem het vir versoeking, het hom al die koninkryke van die wêreld gewys. Nou, dit was almal wat was en almal wat sou kom, al die koninkryke van die hele wêreld. En hy het gesê, hierdie is myne, en ek doen met hulle net wat ek wil, ek kan laat veg, ek kan hulle hierdie of enig iets laat doen. En het aanspraak gemaakt op die koninkryk van die wereld, so dan kan ons sien hoe gierigheid en selfsugtigheid in politiek ingekom het. Sien? Dan kan ons sien waar dit in die kerk en die kerkleers is, waar gierigheid en selfsugtigheid in die kerk ingekom het. Nou kyk, daar is selfde ook gierigheid wat begin het in die tuin van Eden, wat die slechte siel op een gesit het, en die rechte siel op die andere wat reg het afkom tot in die tye van ons Heer Jesus. Toe hier op aarde was, is hy verhoor dat wat ons gereg noem, een gerechtshof. Wat onrechtvaardige bespotting was dit nie, daar was nie een ding wat hulle teen hom kon vind nie.
That was the political side.
Dis was die politieke kant. Hulle kon niks teen hom vind nie, selfs in soverre dat Pilatus self gesê het, ek vind geen fout in hom nie.
And then comes the church. They're forced now to make a decision.
En dan kom die kerk. Hulle word al gedwong om besluit te maak, na die politieke wêreld om vrygelaat het, om saam te werk met daardie selfde gees wat in die kerk was, wat in politiek was. Om te wees, as Satan sy stryd hier verloor het, hy steeds iets in die reserve het, hy reg het op die kerk kan terugval. En hulle het hom gekruisig, omdat hulle gedwong was om 'n besluit te neem, en hulle het gesê, geef vir ons Barabbas in plaas van Jesus. Sien, hoe het hulle dit gedoen? Dis reg voor ons oor vandag dieselfde ding, en was en sal altyd wees, gedwong om 'n besluit te maak. En toe hulle die besluit afgedwing het, het Pilatus in sy hart geweet, dat toe hy vir hulle vrygelaat, Jesus vrygelaat het aan die kerk, dat hy geweet het dat die kerk die een was wat hom oorgelever het om gekruisig te word. En as hy hom weer aan die kerk oorgelever het, dat die kerk hom sou kruisig. So Pilatus word nie verskoon, hy het water gekry en die bloed van Christus van sy hande probeer afwas, maar hy kan dit nie doen. Want daar het dit af hierbo in Swede of Switserland liever, waar Pilatus aan sy einde gekom het, jaar later sy verstand verloor het, mal geword het, waar sy dood gespring het in 'n waterpoel. Daar is 'n legende wat sê om 3:00 die middag dat blou water opkom uit die bodem van daardie poel. Mense vergader van reg oor die wêreld om dit dop te hou. Om 3:00 kom daardie blou persige water iewers uit die bodem op. En skud bo op die water en gaan weer af om te wys dat geen water die bloed van Jesus Christus van enige mens se hande kan afwas nie. Hy is skuldig. En elke man wat Christus ooit op jou hande geplaas is, is daar niks wat dit daar kan afwas nie. Daar is net een ding om te doen, is om dit te aanvaar, dit te glo.
Sons of Satan, sons of Cain,
seuns van Satan, seuns van Cain, vervolg die seuns van God, maak hulle dood. Dis wat hulle met Abel gedoen het, dis wat hulle met Jesus gedoen het, dis wat hulle met die profete gedoen het. Dis wat in hulle is om weer te doen, en hulle sal dit doen, net sodra die pad oopgemaak word, vir hulle om dit te doen. Onthou, het soort van ingemeng en rondgespeel, en mense van die pad van die evangelie en van die geskiedenis afgekry, van wat gaan plaasvind. En hier word ons weer daarmee geconfronteer, net hier in ons volk, en daar is niks wat ons daarin kan doen nie. Maar sê dan, broer Brenner, wat is jou rede waarom jy daarteen praat? Net so min as wat ek sonde kan keer, kan ek my stem daarteen sit. En dis precies wat ek nou teen sonde doen en teen die verkeerde ding. Ons is verkeerd gedoen, ons gaat maai wat ons gesaai het precies. Na Middeltown het hulle een vergadering gehou, een priester gebring, een baptiste, een prediker en een presbyteriaanse prediker by mekaar geraadpleeg oor die skoolfondse. En die priester het saamgestem dat die protestante belasting betaal net soos die katholieke, en dat die fondse aan beide kante gegee moet word en gesê, wat ons behoort te doen is om een school te maak, een katholieke school. O, sekerlik, kry daar die kinders terwijl hulle klein is. O, wat een ding, en hoe die mense daar gesit het, en hierdie ding net as gevolg van politiek ingebring. Hoe, ek verstaan nie, maar hier is ons, net hier op hierdie paasoggend, en die enste ding, die enste rede waarom ons na hierdie land toe gekom het, Amerikaans geword het, was vir vryheid van godsdienst teen die Isabel stelsel. En ons draai recht om, verkies dit op die platform daarbo in die Withuis. En die enste ding waarom ons hier naartoe gekom het, om van bevryd te word. Dit is een verskrikke toestand waarin ons leven, julle weet, die geestelike kerk, maar dit is uitverkoop. Hulle het hom doodgemaak net soos hulle getroue Abel het. Waarom is Abel doodgemaak? Omdat hy in sy hart die openbaring gehad het van God se aanvaarding, van wat het gekos het om die mens van sonde te verlos. Dit is die engste rede waarom hulle Jesus doodgemaak het, omdat die openbaring van wat het God gekos het om sonde te genees in hom was. Dit is die engste rede waarom hulle vandag teen die ware kerk van die levende God is, omdat dit ter geneesing van sonde preek, die dinge wat mense anders laat leven en anders laat optree. En wanneer jy dit recht afbring in die kerk waarin ons vandag leven, in ons puntegroepe in, het hulle net recht teruggegaan en doen dieselfde ding waarvan hulle vrygemaak is wat hulle gedoen het. Wees dat daar iewers iets verkeerd is, een geneesing van sonde. Dit het baie makkelijk ingekom, dit het ingeklik net soos onder die vermomming van ware Pinkster godsdienst. Maar as dit nie daar die soort artikel voorbring nie, as dit nie daar die soort dinge voorbring nie, is daar iewers iets verkeerd daarmee. Hoe kan een pampoen waterlemoene voorbring? Dit kan dit nie doen nie. Hoe kan een wingerdstok perske voorbring? Dit doen dit nie. As dit perskes voortbring, is daar persken boom lewe in een wingerdstok. En dis wat ons vandag weet, as die kerk, maak nie saak hoeveel dit belei om die kerk van die levende God te wees nie. As dit nie God voortbring dier oudtijdse verlossing nie, die mense terugbring na een ware verlossing van God nie, en dit onder hulle wees, God wat onder hulle lewe, dan is dit die verkeerde ding, dis nie, dit bring nie die lewe voort wat Christus gesê het dit sou wees nie. Christus het gesterf op Golgotha, hoe dat hy opgegaan het uit daardie kruis. Ek het in die boekie gelees hierdie lang gelede nie, dat met een of ander soort van een navorsing, en in hierdie navorsing het iets baie verbaasend gevind. Ek het gaan sit en ek het die boek neergesit en my hande opgesteek en God geprys opgestaan en 'n bietjie rondgeloop en gaan sit en dit weer gelees. Ek gedink, o, is dit so, dat op hierdie selfde heuwel waar Jesus gekruisig is, Adam gesterf het en begrawe is, op die selfde heuwel waarop Jesus gesterf het, is begrawe op die selfde heuwel waar Adam gesterf het. En hy het gesterf op Golgotha en is begrawe op Golgotha en ek het gedink, hoe gepas, of dit reg of verkeerd is.
Let's say it was right. Then the first Adam died.
Kom ons sê, dit was recht, dan het die eerste Adam gesterf en is begrawe en is nog steeds daar in die stof, omdat die wereld en die mense verteenwoordigheid van sonde. Maar die tweede Adam, wat God van die hemel was, toe op Golgotha gesterf het, was daar nie genoeg aarde om daar te hou nie. Hy het op die derde dag opgestaan en lewe vir ewig, maar die sonde probleem was afgehandel. God het die sonde probleem afgehandel daar op Golgotha, dit is waar die skuld betaal is. Toe hierdie Adam, tweede Adam gesterf het, het hy die skuld van sonde vir die menslike ras betaal. En die wereld in my grap sit om verseel in daar die grap. En hulle sal dieselfde doen vandag, hulle probeer vandag dieselfde doen. Ek wil nie hê, julle moet hierdie mis nie. Die wêreld probeer en sal die heeltyd erger word om Christus weer in die graf te verseël. Hulle probeer om 'n historiese God maak, een wat in dae gewandel het en krag aan disippels gegee het om siekes te genees, om duiwels uit te dryf. Maar wat het hulle gedoen? Sodra hulle gedink het, hulle het van hom ontslaag geraak, net soos Kain gemaak het toe hy gedink het, hy het van Abel ontslaag geraak, het hulle hom in 'n graf perseel en hom daarin gesit. En vandag probeer hulle Christus in 'n graf hou. Maar o, wat 'n paasoggend gedoen het, 'n paasoggend het al hulle theologie geruineer. Toe paasoggend aangebreek het vir mense, 'n kerk hier 1900 jaar later, en dit het hulle theologie geruineer. Hy is nie dood, hy lewe vir ewig, hulle kan hom nie in enige graf hou. Jy kan hom nie in 'n Methodiste graf, of Baptiste graf, of Presbyterie in 'n graf, of wat jy ook al wil doen, hou nie. Maar hy het opgestaan in daardie graf en is lewendig vandag. Ek het 'n Baptiste graf gehad en jy mag 'n Methodiste graf gehad het, maar eendag het Jesus opgestaan daaruit vanaf die historiese God, na lewende teenwoordige God, lewendig vir altyd.
Something taken place.
Iets het plaasgevind op daardie paasoggend, dit was 'n seele bevredigende seel. Toe hulle hom geneem het en hom in die graf gesit en in 'n Romeinse seel daarop gesit het, maar toe daardie uur aangebreek het, toe daardie uur gekom het, hy het vir 'n rukkie daar geblei, dis waar, hy het daar geblei vir daardie 3 dae en nagte, maar op die bepaalde tyd wat die skrif gesê het, halleluja, op die tyd wat hy gesê het, vernietig hier die liggaam en op die derde dag sal ek dit oprig. Dan is daar niks wat daar die skrif kan stop nie, dit moet gebeur en daar die seel is gebreek en opgestaan, dieselfde Jesus, weer lewendig vir altyd. En van omtrent 1900 jaar of miskien sal ek sê 14 of 1500 jaar die kerk om perseel gehad. Maar hy het gesê, dit sal gebeur in die laaste dag, sê God, daar gaan niks wees wat dit gaan stop nie. Dit sal lig word in die aandtyd, die werk wat ek doen, sal julle ook doen, dit sal lig word in die aandtyd. Ek gee nie om hoeveel seels jy daarop probeer sit nie, God sal elke seel breek. Hy het die seel van die graf gebreek, en die seel van die hel gebreek, en die seel van die dood gebreek. Hy het die seel van die graf gebreek en vir altyd opgestaan en getriomfeer oor die graf, die dood, die hel, graf die elke mens gemaakte ding wat daar was, om te wys dat hy God was en nie weer weggeseel kan word van die mense nie. God vir altyd, niks kan hom vashou nie, die graf kon nie diep genoeg gegrawe word nie, hel kan nie warm genoeg wees nie. Toen niks kon hom vashou nie. Hy het elke seel gebreek met daardie groot kersverseel. Of nie kersverseel nie, maar paasseel waarmee hy verseel was. En hy het gesê, die selde seel wat ek dra, sal julle ook dra, want die, en hierdie seel wat ek dra, dit sal die selde dinge doen, wanneer die hele verseel wil. Want hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, selfs groter as hierdie sal hy doen, want ek gaan met die Vader. Hoe gaan jy dit onderdruk? Wat gaan jy doen? Wat kan mense daarin doen? Jy mag, jy word gedwong om besluit te maak, om jou besluit te maak, wat om daarin te doen, dis precies reg. Nou, ons vind dat hy geen seel kon omhou nie. Hy het uitgekom, God het die seel gebreek. Die seel van die graf, die seel van die dood gebreek, die seel van die hel gebreek, die seel van die graf gebreek en triomfeer het uitgekom. Wat het dit gedoen daar die groot seel wat binnen hom was? Hulle kon die lichaam vernietig, maar hy kon nooit daar die seel vernietig nie. God het toe een seel vir die kerk gegee wat nooit vernietig kan word nie. Toe hulle Abel vernietig het, het hy verzet opgerig. Toe hulle een profeet vernietig het, het daar een ander een opgestaan. Hulle het aanhou vernietig, maar toe het God hulle iets gegee wat hulle nie kan vernietig nie. Dis die boonatuurlijke geest, dis die heilige geest self, en is dis onfeilbaar en dis onvergankelijk. Dit kan nie vernietig word nie, dit sal aan en aan en aan leef, en omdat hy lewe, lewe ons saam met hom, omdat ons perseel is, in die lichaam van die Heere Jesus Christus.
No way, forever.
Geen manier om ooit vernietig te word, die kan nie vergaan nie, maar het ewig lewe, amen. God se groot afskeer van haar seels. Hy het ook nog een seel gebreek waarvan ek hier wil praat wat oor kan in Exodus gevind word. Maar ek sien nie tyd om by die skrifte uit te kom nie, maar hy kry dit oor kan in Exodus. Toe die mens gesondig het en homself geskeef van die teenwoordigheid van God, en hy gekom het om God te aanbid, was daar een voorhangsel wat gehang het tussen die heilige en die allerheiligste. Binnen die allerheiligste was die Sjekaine heerlijkheid, hulle was nie toegelaat om daar in te gaan nie, hulle was nie eerst toegelaat om daarna te kyk nie. En een man wat daar ingegaan om oos eenmaal per jaar gesalf word, reggekleed word, bloed op hom, bloed in sy hand, bloed in 'n bak, om op die versoendeksel te sprinkel. Die Sjekaine heerlijkheid was so groot dat toe hy sy staf 1 jaar daar binnen vergeet het, uitgekom het, sonder gevind gelos, om sy staf te bring. En toe hy teruggegaan het, het die ding al reeds levendig geword en uitgeloop en bloei sels ooral daaraan, omdat dit geleid in die woordigheid van die Sjekaine heerlijkheid. Maar daar was een voorhangsel wat tussenin gehang het daar, omdat daar sonde op die mense was. Maar o broer, toe dit daar die dag besprinkel is met die bloed van Jesus Christus, het die geest van God die siel geskeur van boe tot onder en die mens teruggebring. Om nie net weghou van die teenwoordigheid van God nie, maar het om teruggebring in die Sjekaine heerlijkheid, in die teenwoordigheid van God, dat hy sy dooie lewe. Jesus het gesê, as hulle dit in die groenboom gedoen het, wat sal hulle in die droe doen? As hulle dit aan hom gedoen het, wat die groenboom van die lewe was, wat sal dit wees vir die ou dooie formele boom, wat geen lewe het nie sien? Maar wanneer die toren van God uitgestort word, hoe kan een ou dooie formele boom dit verdier? Wanneer die groenboom dit self, die groenboom vernietig het en sy in die hel toegestuur. Die toren van God wat uitgestort het vir die ongehoorsamheid van sonde, het een groenboom hel toegestuur. Wat sal dit in een droe boom doen, wanneer dit het tref? As die regverdige skaars gered sal word, waar sal die sonde dan goddelose wees? Daar die persoon wat die weg verwerp, daar die persoon wat van beter weet, daar die persoon aan wie geopenbaar is en hy weer steeds om in Godse weg te wandel, wat sal met daar die persoon gebeur, wat gaan dit wees? Ja, hy het die seel gebreek, wat ons uit die Sjekaine heerlijkheid gehoor, want sonde was verby. Nou is die seel het teken van die voltooide werk, en ons weet dat die seel, soos wat jy trein trok, sal seel. Wel, hulle sit al die werk daarin en stoor alles en dan word het verseel tot by sy bestemming. Enige seel is een voltooide werk, wanneer jy een document skryf, dan word dit aan die einde geseel. Nooit geseel voordat voltooi is nie. Dat die bloed van bokke en koeie en sovoort sou nie die sonde wegneem nie. Maar toe hierdie voltooi was op Golgotha, het dit sonde weggeneem. Nou kyk by die tuin van Eden om te keer dat mense teruggaan na daar die boom toe, het God die engel daar gesit vir een seel, met 'n swaard wat in alle rigtings wys om daardie boom te bewaak. En toe hy sy aanbidding gedoen het en hy afgekom het, onhou nou, wie was by daardie boom? Wie was daardie boom? Dit was Jesus. Die boom van die dood was jou moeder, sê het jou hiernatoe gebring in die natuurlijke lewe. Christus is die geboorte dier die geestelike lewe. Almal wat leef dier die vrou sterf, almal wat gebore word in die man lewe. Almal wat kom dier die vrou is natuurlijk, almal wat kom in die man is geestelik. Nie die man hier nie, die man Christus Jesus. En hou die boom dop, bewaar, dit kan nie terugkom nie, omdat daar geen offerande voorsien is om sonde weg te neem nie. So daarom toe hy gekom het om te aanbid, was die Shekinah heerlikheid achter die voorlangsing afgeseel vir hulle. Dit was afgeseel van hulle vanuit die tent van Eden. Maar toe die dag van Pinkster gekom het, broer, toe Jesus daar op Golgotha gesterf het en die werk voltooi het, het hy nie die mens uitgeseel nie, hy het die mens ingeseel saam met hom. En nou is ons verseel en opgesluit binnen die teenwoordigheid van die Shekinah heerlikheid. Nie net is ons ingeseel nie, maar ons is ewiglik verseel. Amen, ek hou daarvan, ingeseel nie. Dis die ware paasseel, want dier een geest is ons allemaal verseel in een lichaam. Julle sê, is die Heilige Geest een seel? Efesiërs 4:30 het gesê, bedroef nie die Heilige Geest van God nie, deur wie julle verseel is tot die dag van julle verlossing. Dis die echte ware paasseel, wees dat daar vir sonde betaal is vir jou, en God u aanvaar het, en jy in Christus verseel is deur die Heilige Geest. Sonde is verby, die ewige seel is voltooi. Nou ons is opgewek vandag, waarom kan ons so'n tyd oor die dinge van God hê? Omdat ons opgewek is. Hulle wat hy vooraf geken het, het hy geroep. Hulle wat hy geroep het, het hy geregverdig. Hulle wat hy geregverdig het, het hy verheerlik. Dan is ons nou opgewek. Ons is opgewek van binnen na buiten, nie van buiten na binnen nie. Nou het hulle opgelet, nie uitgeseel nie, na hierdie kant nie, maar ingeseel. O goeiste as die kerk dit net kon sien, ons is nie uitgeseel nie, ons is ingeseel. Daar die dag toe sonde gruwel voor God was en daar geen voorsiening was om dit weg te neem nie, was ons weggeseel daarvan. Maar toe daar die in twee geskeer het en haar die siel gebreek is dier die sondoffer, wat vir ons gemaakt is, nou is ons binnenin gedoop en binnenin geseel. Ons is opgewek, ons is nou opgewek, alreeds opgewek. Hoe weet jy, die Bybel het so gesê, amen, ons is nou opgewek, ons het nou saam met hom opgestaan in geestelike opstanding. Wat beteken die woord lewend maak? Lewend maak beteken opstanding, dis reg. Ons is al reeds opgewek op hierdie oomblik en sit saam in die hemelse plekke in Christus Jesus, besig om die paasseel te geniet, amen. Dis Godse ware paasseel, hoe is ons, deur een geestelike doop in die lichaam, en vir ewig verseel. Ons is nou opgewek geestelik, waar het het ons opgestaan uit die lewe van sonde? Ons was eenmaal sonders en in die dinge van die wereld liefgehad. Nou daar is mense wat sê, dat hulle opgewek is, maar hulle lewens wys iets anders. Jou lewe bewys wat jy is. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken, het Jesus gesê. Dis waarom ons nooit kan staatmaak daarop om 'n man in tale te laat praat, en hy sê die Heilige Gees nie, ons glo nie daarin nie, daar is geen skrip daarvoor nie, nee meneer. Mans praat in tale en gaan uit in lewe soos die wereld, vrou praat in tale en snee hulle haar en draag grimering, hè? Jy kan nie sê dat dit die Heilige Gees nie. Sekerlik nie, beslis nie, beslis nie. Man rook sigaar en gaan hier uit in lewe saam met die volgende man, sy vrou loop rond, gaan aan, sê dis die Heilige Gees. Nee, nee, aan alle vruchte sal jylle hulle uitken, een slechte boom kan die goeie vruchte dra nie, en net so min kan een goeie boom slechte vruchte dra. Ons word verseel dier die Heilige Geest, Godse ware paasseel, ons word verseel in die lichaam van Christus, ewiglik verseel. Nie een seel vir een sekere tyd nie, maar vir ewigheid. En nou is daar die persoon wat dit ontvang het opgewek uit die dood uit die lewe van sonde. Wat is dit? Sy geest is opgewek, sy ambities is opgewek, sy lewe is opgewek, hy is een nieuwe skepsel.
And he comes together with fellow citizens like we are this morning.
En hy vergader saam met medeburgers, soos wat ons vanmôre is, om vir mekaar te bid, om mekaar te help, om mekaar te bemoedig, en om te sit en vergader in hemelse plek in Christus Jesus, verseël deur die Heilige Gees. Want jy is dood en jy lewe is verborg in Christus deur God, verseël deur die Heilige Gees, het die Skrif gesê, dis die Skrif. Nou sien julle dat ons verseël is deur die paasseël. Die paasseël van omstanding wat bevestig dat sy lewe en wat hy gesê het waar was. Nou vind ons uit dat dit 'n volledige werk is, dit is 'n voltooide produk. God se opstanding is 'n voltooide produk, die Heilige Gees is God se seël van 'n voltooide produk. Nou kom ons na Christus. Eerste ding wat ons doen, ons word geregverdig deur aan hom te glo. Wanneer ons dit doen, dan besef ons dat ons verkeerd gedoen het, vra ons God om ons heilig te maak, dus om ons te reinig van ons lewe van sonde. Martin Luther, regverdigmaking sy boodskap. Toe het Wesley gekom met heiligmaking, en dan wanneer alles voltooi en sy kerk voltooi is, wat is die volgende ding? 'N voltooide werk. 'N voltooide werk is die seël dat die kerk voltooi is. Soos in die piramide, let op, die dollarnoot, ek het hierna verwys, ek weet nie of ek al ooit hier by die tabernakel het of nie. Julle let op, die dollarnoot word dit die groot seël genoem. Hoe kan jy sê dat die Verenigde State kan erken dat hulle oor kan in Egypte die groot seël het? En hier is die seël van die Verenigde State op die ander kant, die arend. Waarom sou hulle gedwing word om dit die groot seël te maak? Want as jy oplet reg agter, bo kan die piramide is daar 'n blokkie en daardie blokkie is die hoofsteen en daardie hoofsteen is nooit op die piramide gesit nie. Dis 'n oop bokant as jy ooit daar was. Deur die genade van God was ek al. So daar's geen bokant op die piramide nie. Wat is dit? Henoch het dit voor die vloed gebou. Dit was 'n gedenkteken. Dis die rede waarom dit nooit verwoes is tydens die vloed nie. Daar's niks wat dit verwoes het nie, want dit is 'n gedenkteken. Nou as jy sal oplet ver onder aan die onderkant is dit wyd. Dan kom dit meer in die minderheid op en dan nog 'n bietjie en dan gaan dit na die hoofsteen. Dis die Lutherse tydperk, regverdigmaking in die kerk, heiligmaking, dan die doop van die Heilige Gees. Maar soos dit vorm na die bokant gaan dit voort vanaf die Lutherse tydperk na die Wesleyanse tydperk na die Pinkster tydperk. Maar nadat dit die Pinkster tydperk verlaat, vorm dit steeds na bo totdat dit so 'n punt bereik, totdat al daar die stene so geslyp is, dat 'n skeermes lem. Hulle weeg tonne en tonne daarbo. Hoe hulle ooit daarbo gekry het, is steeds 'n verborgenheid vir die mens. Maar hulle neem hierdie skeermes lemme en kan omgaan en dis so perfek geslyp, dat hulle nie eers 'n skeermes lem kan indruk waar die sement behoort nie. Dis hoe volmaak die stene aan mekaar gesit is. En nou wanneer hierdie hoofsteen met die stene wat so inpas soos hierdie soort van ingepas, met hoeke sodat die hoofsteen na 'n punt kom, reg het sal afsak daarin. Dit sal geen sement nodig het nie, dit sal perfek inpas. Nou dit is wat God met sy kerk doen, hy sluit die mense af, maak dit op so 'n volmaakte manier, dat wanneer die hoofsteen Christus kom, dat die gebou aan mekaar sit en dan 'n opstanding van die hele ding, word die kerk opgeneem, die hoofsteen. Nou sit ons saam in hemelse plek in Christus Jesus. Nou ons besef dat Jesus, die liggaam van Jesus, opgeneem is in die opstanding. Nou ons weet die Bybel praat van 3 hemele, ons weet dit eerste hemel, tweede hemel en derde hemel. Ek glo dit was Paulus wat weggevoer was na die derde hemel en dinge gesien het wat nie reg was vir hom om oor te praat nie. Nou die eerste hemel word genoem in die Skrif soos die wolke, met ander woorde aan die onderkant hier op die aardse seel. Nou wanneer daar die atmosfeer van bo die wolke afkom in die kerk, is dit die hemelse plek. Dan word die tweede hemel beskou as die sonnestelsel, die derde hemel gaan bokant dit. Nou ons dink net, hou net hierdie oomblik dop, nou Einstein het bewys deur wetenskap, dat as twee voorwerpe na mekaar toe kom, soos twee motors wat in die pad afkom, en as hulle vinnig genoeg gekom het, nou hulle sou baie vinnig moes ry soos 1 biljoen myl per sekonde, maar hulle kon reg deur mekaar gaan en nooit 'n ding versteur. Die spoed sou dit doen, reg deur mekaar gaan sonder om enigiets te versteur. Nou as jy sal oplet, ek het nie lang gelede nie, hier by Palmerberg in Kalifornië gestaan en ek het daar opgelê daardie teleskoop. wat 120 miljoen jaar van ligruimte kon sien. Dink nou, 120 miljoen jaar van ligruimte, hoeveel myl sou dit wees om af te breek sien? Maar toch is die hemel soveel biljoene en biljoene en biljoene van ligjare verder as dit, tot daar nie eers aan gedink kan word nie. Hoe sou ons daar kom? Dis die reis, dis soos die verstand, dis hoe vinnig, dit sal vinniger wees. En as jy aan die hemel kan dink, dis hoe vinnig jy daar sou wees. Jesus het na hy opgestaan, recht dier die mure gekom, recht dier die deuring gestaan en gekookte vis en heuningkoek geëet. Halleluja, spoed! Net sodra die lewe uit die liggaam uitgegaan het, is ons die teenwoordigheid van God oorkan. Ons ken het as voet en duime en jaarts en myl en sopers, ons is in hierdie aardsgebonde stelsel. Maar wanneer ons hier vertrek, broer, o goeiste, wat het uit? Nou die aangepraat oor Abraham en sy saad na hom, hoe dat God hier Abraham gewys het, hoe hy Abraham regverdig het in die 12de hoofstuk van Genesis, en oor die hierdie verre aan 16de hoofstuk, hoe hy die verbond bevestig het hier heiligmaking. In die 17de hoofstuk, hom laat drink het aan sy bors die Heilige Gees ingeseg het, toe het hy bevestig of hom geplaas, soos wat julle my die preek luister na hom oorpreek het. Abraham uitgeneem het en sy naam verander het van Abraham na Abraham, om 'n deel van sy naam Elohim gegee het, H-A-M. Toe ons uitgevind daarna dat hy in Abraham verskyn het, nou aan sy saad kyk, hoe hy dieselfde met sy saad gedoen het. Die saad van Abraham het gekom deur regverdigmaking, heiligmaking, doop van Heilige Gees, manifestasie van sy naam, openbaring van wie hy is. Daardie openbaring van wie? Jesus Christus, doop in sy naam en sopers is daardie openbaring sy naam verdeel onder sy kerk, hulle uitgeroep. Wat het hy toegedoen in daardie selwe kerk wat sy naam genoem het, Jesus sy naam, wat het hy gedoen? Het in die selwe vorm verskyn wat in Abraham het in staat om die gees achter hom te onderskei sien. Verskyn het daardie selwe naam en daardie selwe ding en daardie selwe vorm, ons is net aan die einde van die pad. Nou let op wat gebeur het, toe hy dit gedoen het, was dit die laaste teken wat die kerk gegee het voor die verandering met die kerk gebeur het, met Abraham en Sarah. Nou toe die engel die verborgenheid vertel het, die vrou die kerk wat verteenwoordig het, kon sy dit skaars glo, sy het net by haarself gelag. Sien, sy was 100 jaar oud, dit was nie meer met haar en Abraham soos 'n man en 'n vrou nie. Julle verstaan wat ek bedoel, familievrouding, miskien 20 jaar tevore wel, hulle was dood op daardie manier, Sarah, Abraham so goed soos dood, Sarah se skoot so goed soos dood. Maar wat het gebeur? Wat het plaasgevind? Sy het gesê, hoe kan ek, wat so oud is soos ek en my Heer, ons het nie opgehou op daardie manier, ons het opgehou daarmee, vir baie jare, dis onmoontlik vir ons. Dis onmoontlik vir my, hoe kan ek dit doen? En sy het gelag by herself en die engel het gesê, hoekom het sy gelag? Hoekom het sy in haar hart gedink? Hoekom het sy dit gesê? Nou kyk, dit was die laaste teken voor iets met Sarah en Abraham gebeur. Nou ek het een keer hier gepreek en vir jou gesê dat God hulle terug verander het na jong man en vrou. Om dit te bewys het sy afgegaan, hulle het 'n reisie onderneem en afgegaan na Gerar en na Abimelech, daar die Filistynse koning het verlief geraak op Sarah en wou met haar trou. Want sy was weer 'n jong vrou, prachtig, en let op, hy moes iets doen, hy moes haar verander. Hy het haar nie net teruggeplaas, die jong man en vrou, vir hom en haar nie. Hy het dit nie gedoen nie, want as hulle so dieselfde ding bestaan het, sien, hulle so recht kom, want hy het met haar getrouwd, toe sy omtrent 16 was, en hy het net 'n jong man was, en hulle het hulle hele lewe gelewe sonder enige kinders. As hy hulle net teruggeplaas het, wel, so hulle net weer dieselfde ding gedoen het, maar hy moes iets anders gedoen het. Hy moes hulle verander het, so dat hulle hierdie beloofde seun kon hê, die beloofde seun wat hulle sou ontvang. Maar hy moes hulle hele stelsel verander en weer jonk maak en hulle verander om die seun te ontvang. Dieselfde ding gaan hy volgende doen, daarna en na daardie teken ten volle aan Abraham sy groep gemanifesteer is, was die volgende ding wat gekom het, daardie verandering sien. Nou het ons klaar alles gesien, die regverdigmaking, heiligmaking, doop van Heilige Gees, plaas op aan die seun, en die tekens en wonders van hom in sy teenwoordigheid te wees, om die gedagtes van die hart te onderskei en sopers, soos hy gesê het, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die komst van die seun van die mens. Ons sien dit net nou plaas, want wat was die volgende ding, die verandering van die liggaam? Nou wees dat het is waar ons gesoek het, 'n verwagte seun. Glorie! Is dit reg? Ons kan hom nie in hierdie liggame ontmoet nie. As ons terug verander word na jongmans en vrouens, kan ons hom steeds nie ontmoet nie, want ons moet hom in die lig ontmoet. Daar moet iets gedoen word benewens om ons terug te verander na jongmans en vrouens. Ons moet verander word en opgeraap word in die lig om hom te ontmoet. En die volgende ding wat kom is die wegraping van die kerk, die verandering van die liggaam van die ontslaap heiliges om die Here Jesus in die lig te ontmoet. O, die herdenking van Paasfees, diegene wat weggeseel is deur die Heilige Gees. Nou, by die Edenpoort was die mens weggeseel van God, by die Pinkster is hy ewig ingeseel in God. Hy gaan nie meer in en uit nie, hy is vir goed daar. Kyk, een gees, ons word gedoop in een liggaam deur die Heilige Gees, is dit reg? Dan word ons verseël vir hoe lank tot die dag van julle verlossing. Hy gaan nie meer uit na die dinge van die wêreld nie. Want julle is dood en julle lewe is verborgen in God deur Christus ingeseël deur die Heilige Gees. O wat 'n pragtige skrif. In Christus inverseël deur die Heilige Gees. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, was die mense weer gedwing om hulle besluit te neem. Het hy opgestaan? Of het hy nie opgestaan nie? En wat het hulle gedoen? Hulle het dieselfde ding gedoen wat hulle het by daardie valse verhoor. Politiek en kerk by mekaar, want die politieke en die godsdienstiges het by mekaar gekom, net soos hulle toe het. Net soos wat hulle in die toekoms gaan doen en dit net nou doen, politiek en godsdienst. Agap was 'n redelike goeie kerel, maar Isabel, hy was met haar getroud. Ek sê nie dat president Kennedy nie 'n goeie man is nie, maar hy is getroud met daardie Isabel stelsel. Dit was nie Agap wat dit gedoen het nie, dit was Isabel agter die troon wat dit beheer het. Dis daardie Isabel stelsel wat die skade hier gaan aanrig. Hy moet dit doen, want hy is met haar getroud. Hy moet dit ontvang, want hy moet dit doen, hy is getroud met haar. O goeiste mense, kan hulle sien wat die skrif doen nie? Kan hulle sien waar ons hier in die laaste dae staan nie? Let nou op na die mens na die opstanding. Julle sien die valse verhoor. Dit oorgegee aan die kerk, wetende wat die kerk sou doen. Wat het gebeur toe hierdie soldate bang was en weggehardloop het die kerke? Daardie soldate gehuur is geld gegee om te gaan sê dat sy disippels in die nag gekom het en hom weggeneem het. Dan wil ek julle vraag, as die disippels in die nacht gekom het en hom weggeneem het, hoekom het hulle nie die kleed gevat wat aan hom was nie? As hulle die bewassing gesteel het, hoekom het hulle nie ook die kleed gevat nie? Maar die linne het net daar gelê met die sakdoek oor sy gezicht. Die linne wat daar gelê het, was bo oor sy liggaam. Hy het net recht deur dit alles beweeg en opgegaan na die opstanding. Niks was versteur nie, net die manier wat hy neergelê was, het op dieselfde manier gelê, maar hy het uit die linne uitgegaan. Amen.
But a mock trial again. A false accusation.
Sien maar weer die valse verhoor, 'n valse aanteging. Waarom? Hulle was gedwing om 'n besluit te maak.
Man had to make a decision.
Die mens moes 'n besluit maak. Die kerk moes sê, hy het opgestaan uit die dood of hy het nie opgestaan uit die dood nie. Amen. O, kom ons kry nou ons gehoor aan. Sit julle geestelike gehoorapparaat in.
Notice, it's come to that same thing.
Let op, dit het by daar is selfde ding gekom. Mense probeer volg soos ons bijeenkomste en sê, ek het selfs kerke gehoor, die kerk van Christus so genaamd, wat gesê het, ek sal $1,000 gee vir enige man wat een bewys kan gee van of 'n persoon wat genees is. Ek het dokter na hulle toe gevat en hulle wou dit nie eers glo nie. Hoekom? Hulle word gedwing om 'n besluit te maak. Hulle het hulle self buitenkant verseël saam met Kain, saam met die godsdienstige sektes. Die ware kerkie van God is in die minderheid, maar het altyd op daardie manier beweeg. Maar sy sal, hoe het sy gelei daardie 1500 jaar van donker eeuwe? Hulle sê die Roomse kerk, sekerlik, die Roomse kerk was eers die Pinksterkerk, die katholieke kerk was, dit het begin by Pinkster, maar toe wou dit organiseer. As hierdie Pinksterkerk vir die volgende 2000 jaar so staan, sou hulle erger wees as wat die katholieke nou is. Hulle gaan so ver weg van alles. Ek is nou die dag ondervraag, gaan jy preek as jy net daardie plek toe kom, oor vrou wat gemering dra, hulle nie kortbroeke moet dra nie, en nie hierdie goed moet dra nie. Ek gesê, moet my dan nie vra nie. Nee meneer, moet my nie vra om te kom nie. Gaan hy dit preek? Hulle het self gesê, wat raak dit jou? Ek gesê, dit raak die Here en ek doen sy werk. Dis precies recht. Precies. So ek het gesê, hoekom doen jy dit? Is daar nie ander goed om te sê nie? Ek het gesê, ja, maar laat hulle dit doen. Dan sal ons oor ander goed praat. Julle sien, laat ons die fondasie recht lê. Dis wat die probleem is, jy probeer bo op die leer spring, wanneer jy nog aan die onderpunt moet wees sien. Begin hier onder, maak skoon, begin recht, en dan kan ons daarop bou. Anders kan jy nie bou nie, want enige fondasie wat nie gebou is op die beginsels van Christus nie, sal val. En die Bybel, dit het gesê, dit is 'n gruwel vir 'n vrou om klere te dra, wat by 'n man hoort. Dit het nog glad nie verander nie, omdat God nie verander het nie. Hy is ewig in sy gedagtes, is gister dieselfde as wat hulle vandag is en tot in ewigheid sal wees. Sy gees is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Sy werke is dieselfde gister vandag tot in ewigheid. Sy verlossing is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. En hy is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Daar is geen manier om daar om te kom nie. Nou as mens dit opgeëet het, weet jy hoe dit smaak. Ons weet dit, is dit reg? God het gesê dit was. Die mens was gedwong om besluit te neem. Wat is hulle eerste gedwong in die dag van Christus? Wat was hulle gedwing om te doen? Hulle was gedwing eers om hom te aanvaar. Hy het hulle sy teken gewys, sy seel. Hy was die Messias. Hoe het hy dit gewys? Deur net precies te doen wat die Bybel gesê het, hy sou doen. Hy was 'n profeet. En hy gedagtes en hulle denke onderskei en hulle het gesê, hy is 'n duiwel, Beelzebub. Hy was gedwing om besluit te neem. Hulle kon dit nie langer hou nie. Neither can the Pentecostal church or the Baptist en die Pinksterkerk of die Baptist of Presbyterianen kan ook nie. Die Heilige Geest Christus het opgestaan en hy is in die kerk. En hulle sê, hierdie man doop in die naam van Jesus. Hy glo jy hoef nie te praat in tale vir die Heilige Geest en sulke, dat dit nie die aanvankelike bewys is nie. Hy glo in vroue, ons vroue wat allemaal haar so dra. Ek dink dit het niks daarmee te doen nie. Waarom bevestig God dan dat hierdie die waarheid is? Vind uit waar dit is. Hulle het sy messieskap geweier toe hy vir hulle gewys het. Hy was die messias. Hulle was gedwong om iets te sê. So word hulle vandag deur dit te weier en dit nie te borg nie en hulle hande daarvan af te was. Die besluit word op hulle afgedwong. Daar is geen middelweg nie. Ons is aan die eindtyd. Mense word gedwong om dit te aanvaar of dit te weier. Jy moet dit aanvaar of dit wegwees. Dit word op Amerika afgedwong. Dit word afgedwong op Brenner Tabernakel. Dit word afgedwong op die Pinkster, op die Methodiste. Dit word oral afgedwong. Jy moet dit vat of dit los. God het sy woord bevestig deur sy tekens te toon, sy bediening te ondersteun, precies te wys wat hy is, deur te wys dat hy God is. Jesus het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie, dis reg. Maar as ek die werke van my vader doen, glo julle dan die werke, daar het julle dit. Sien, hulle kan nie, hulle kan niks daarin vind nie, omdat dit waar is. Hoekom ontvang hulle dit dan? Dis as gevolg van die denominasie. Hulle kan dit nie ontvang nie, so hulle word nog gedwong om 'n stand te neem. En in Haai net 'n paar dae gelede dieselfde kerke wat my 'n jaar gelede geborg het, omdat ek dit aangeval het en gewys het dit was verkeerd, was daar nie een van hulle behalwe een kerk, Broer Salomon, wat wil saamwerk nie. Ek het gesê, ek het steeds dieselfde hand, ek het steeds dieselfde voete, ek het steeds dieselfde boodskap, ek is steeds, Broer Branham, wat is fout met my? Dis nie ek nie, die Heilige Geest spreek nog steeds, en die Heilige Geest doen nog steeds dieselfde werke. Hy wys dit steeds, maar hulle word gedwing. Dis reg, hulle word gedwing, en die groot Heilige Geest was reg in hulle midde val, en die woorde spreek en die dinge sê wat hy toegesê het, dan steeds hulle. Kijk hier in Californië nou die dag. Ek dink ek kan dit hier kry, hier is dit. Ek was by Clifton se cafeteria die ontbyt. En daar, 'n baptiste broer, nadat ek klaar was om die kerk uit mekaar te skeer, hulle te sê hoe hulle kwaad gedoen het en die dinge wat hulle gedoen het, God verwerp het. Hierdie baptiste broer het hier opgekom om sy arms om my te sit om te bid. En toe hy het hy begin praat soos in tale en toe hy, nou, hy was 'n baptist, niks daarvan geweet nie. Toe hy klaar was, het hy gesê, en 'n vrou wat daar achter gestaan het, van Louisiana, 'n Fransman het gesê, dit was nie onbekende taal nie, dit was Frans. En hier het 'n ander vrou van Switserland, Lausanne, gesit met Frans praat, ek was al daar. Sy het gesê, sy het dit reggetolk. Hier het 'n jongman daar aangestap gekom, ek het hom nog nooit gesien nie, niemand het nog nooit ooit gesien nie. Hy was die Franse tolk van die VN gesê, precies, dis reg. gesê, en hierdie man sê, en julle ken hierdie man, ek sal sy naam net binne oomblik noem, sy naam was Henry, ek sal sy van net binne oomblik kry, ek dink is hierop geskryf. Ek weet nie, dis in die sakemanse stem, is dit nie, maar hy, o ja, dier Danny Henry. Dit is, ek kan nie dink aan haar die filmster, nee, dit is nie, Marilyn nie, weet wat, Jane Russell sy nie. En hy het opgekom en sy arms my gesit om my te complimenteer, en hier is die woorde wat hy gesê het. Hy het gesê, daar die preek kan in die boek van openbaring gesit word. Gesê, dit is reg, hy het gesê, ek wil vir jou bid, broer Brennan, hy het sy arms om my gegooi, en Frans begin praat, en ek het niks daarvan geweet. En hier was die uitleg, hy het dit neergeskryf, so die document gekom het in vorm, en so voort. Dit is gesê, ek, Victor, D-E-D-O-V-X, Franse naam, is een Fransman, en so voort. En was daar toe Danny, wat sy naam? Danny Henry, hierdie boodskap oor broer Brennan gegeet op die 11 februari, 1961, hy woont by Kingsweg 809, Los Angeles, 64. Luister na die voorlesing. Omdat jy die smal weg gekies het, nou julle sien, ek begryp dit goed, daar is deel daarvan wat ek nie begryp nie. Omdat jy die smal weg gekies het, die moeiliker weg, jy het gewandel volgens jou eie oortuiging. Ek begryp dit goed sien, jy het dit self gekies. Moses het sy eie kies gemaakt, jy hoef dit nie te gedoen het nie. Ek hoef ook nie die weg te gekies het nie. Ek kon groot gebouwe daar oor kan gehad het, soos sommige van hulle het. Ek kan ooral op televisie gewees het. Maar wie so my geborg het oor die eindste fondatie af te gebreek het, maar een ding, ek hoef nie te buig voor iemand se voete, behalwe die Here Jesus Christus nie, dis reg. Ja. Ek preek wat die Bybel sê, ek hoef nie toe te gee saam met hulle organisaties nie, want ek behoort nie aan hulle nie. Ek het 'n keuse gemaak, net soos hy daarbo gesê het, soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees. Hy het Moses 2 tekens van bevestiging gegee om te bewys, en Moses het sy eie keuse gemaak. Sien, Moses het sy eie keuse gemaak, so dis makkelijk om dit te verstaan, sien. Jy het gekies, omdat jy die smal weg gekies het, die moeiliker weg. Jy het gewandel volgens jou eie oortuiging. Nou hier die man, nou kyk hoe dit geskryf is. Julle kan sien, dit is geskryf in vreemde woorde. Jy het die korrekte en precieze keuse gemaakt, en dit is my weg. Prys God, dis my weg, het hy gesê. As gevolg van hierdie monumentale besluit, wag een groot deel van die hemel op jou. Jy het nog nooit van die visioen gehoor nie, julle sien hiervan nie. Julle onthou die visioen? Wag een groot deel van die hemel op jou. Wat een wonderlijke besluit het jy gemaakt, sien. Hierdie op zichzelf, nou hier is van hier af, verstaan ek nie. Hierdie op zichzelf, groot haakjes om dit. Wat sal gee en laat geskied die groot oorwinning in die goddelike liefde. Ek weet nie wat dit beteken nie. Hierdie sal laat geskied. Miskien in die tentjie een van hierdie dae wat daar achter sit, sal hy dit bekend maak. Hoekom? Nie omdat ons dit moet doen nie. Nie omdat dit net een makkelijke weg is nie. Jy kan gewild wees. Jy kan allemaal jou op die rug laat klop. Geld wat van ooral af invloed vir een radio of televisie en so voort. Hulle het gesê, hulle sou dit neem en dit beeld send. Ek glo nie daarin om God se goed te neem en dit uit te saai op sulke vulgaire goed van die wereld nie. Ek glo nie in al hierdie opsoop en iets maak wat dit is nie. Ek glo nie daarin om dit uit te los te waar God, hy is God, laat hom doen wat hy wil doen. Ons is dienaars, dien net die Here en doen net wat God gesê het. Die mens word echter te midde van dit alles gedwing om 'n besluit te maak. Hulle is gedwong om het besluit te maak toe Christus hier op aarde was, omdat hy aan hulle bewys het, hy is die Messias, is dit reg? En hulle is gedwong, en wat het hulle om genoem? Beelzebub, een fortuinverteller. Toe sy, deur sy teken, seel, by Pase, het God het bewys, dat hy hom opgerig het uit die dood, na al hierdie ander dinge, het hy hom opgerig uit die dood. Nou die kerk wat aanspraak maak om die Heilige Gees te hê, God se bewys daarvan, dat hy oorgegaan het uit die dood na die lewe, omdat die ou dinge vergaan het en dinge niet geraak het vir hom. Dis God se bewys van die opstanding. Jy is nie soos jy was nie, jy is verander. Waar jy altyd God se woord betwyfel het, Op elke woord wat God se woord spreek, sê jy amen. Sien, daar's iets wat met jou gebeur het. Dis net die eerste vorm van die opstanding, die gees aan die binnenkant. Nou Pinkster, na Pinkster, toe hierdie mense die Heilige Gees ontvang het, is die mens weer gedwing om besluit te neem. Is dit van God af, of is dit nie van God nie? En wat hulle gesê, hulle is ketters, die is krankzinnig, hulle is onder een wanindruk. Selfs een grip uit vir Paulus gesê is mal. Mal beteken krankzinnig. En wat het Paulus gesê, volgens die weg wat ketterig genoem word, dis hoe ek God aanbid. Hy het die paasiel gehad, hy was daar toe iets gebeur het. Ek is blij om handen te vat met hom vanmorgen, van harte en te sê, Paulus, hoekom? Ons moet dieselfde woord preek. Paulus het hulle beveel om oorgedoop te word in Jesus naam, nadat hulle gedoop is. Met ander woorde, hy het gesê, as een engel uit die hemel enig iets anders gesê het, laat hom een vervloeking wees. Hy het goddelike geneesing gepreek en die kracht van die opstanding gepreek. Hy het Jesus Christus dieselfde gister van dag en tot in ewigheid gepreek. Visioen en krachten en manifestaties van die Gees het omgevolg. Jy sal dieselfde boodskap, dieselfde ding moet hê, nie teologie nie, nie een of ander kerkwerk nie, maar die krag van God, Pinkster, en dieselfde seel. Die seel van die Heilige Gees, God se ware paasseel, is 'n man se getuigskrif reg, dis jou geboorterecht. Dis 'n getuigskrif dat jy oorgegaan het in die dood na die lewe, en God werk op dieselfde manier die jou, wat hy het, deur die Here Jesus, want dis jou getuigskrif. Vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, gaan in die hele wereld in, na Pasen, na Pinkster, na die seel van Pasen gegees, van die opstanding. Wat was dit, die lewe wat in Christus was, wat opgerig is, het gekom in sy kerk, levende gemaakt en levende kerk, om dieselfde tekens te doen. Ek hoop nie, ek gaan oor julle kop nie, ek hoop nie, ek hou julle so lang, dat julle nie die vreugde ontvang van wat ek bedoel nie sien. Ek weet, is moeilik, julle mense wat staan. Asseblief net een paar minute probeer, as julle kan sien. Ek wil jy moet hierdie punt kry, vriend. Ek wil jy moet sien wat in my hart is, wat al 31 jaar lang hier is, vandat ek daar die klein hoeksteentjie daar op die hoek gelê het. Sien, daar is 'n waarheid, ek het daar voor probeer staan. Daar was allerlei dinge wat uitgegaan het daar vandaan, dis waar. Maar dit was altyd so. Ek het gelees oor Martin Luther en gesê, dit was 'n moeilike ding om te glo, dat hy teen die katholieke kerk te protesteer en wegkom daarmee. Dit was 'n groot ding, maar die grootste ding was dat hy sy kop hoe water kon hou met al die fanatisme, wat op sy leven gevolg het, wat getrou kon bly aan die Bybel. Sê wat God sê en sê niks anders nie, bly net reg daarby, wandel volgens hierdie regheid, presiese besluit van God. En plaas, as God besluit om so te wees, kom ons bly daarby, dis sy besluit, amen, ja meneer, ja meneer. Ja meneer, die seel van Pinkster is die geloofige getuigskrifte dat hy oorgegaan het in die dood naar die lewe, omdat hy die Pinkster seëning ontvang het. God se paasseel aan sy seun, hy het sy eerste seun verseël met die Heilige Gees, is dit reg, waar? Hy het al sy ander seuns verseël met die Heilige Gees. Nou vind ons hier uit, dat deur hierdie nou op hierdie tyd te verseël, omdat die eindtyd nader kom. Daar is 'n plek hier waarby ek behoort uit te kom oor die seuns, Kainse seuns daar buiten hou, is gedwing tot 'n punt waar hulle besluit moet neem. Sien, dis moeilik vir hulle om te doen, want as hulle dit doen, moet hulle die nominationele rechte opgee. Sien, so moes die fariseer ook. Julle weet, die fariseer het besluit geneem oor Jesus, toe hy bewys het, hy was die Messias. En wanneer die Heilige Gees hierdie weg bewys het, wat hulle ketter nie noem, wat bewys het, dit is die Heilige Gees, moet die mense besluit neem, hulle kan nie stilstaan nie. Nou die aand was ek uit om vir 'n siek dame te bid oor in die hospitaal. En toe ek soontoe gegaan het, ek iemand oorskree, Billy. Ek het omgekyk, dit was een van ons broers hier, hy kom hier na toe Rooi Slotte, het onder die gang gestaan, en enkel van my af het gesê, my broer, sy vrou is siek, sal jy ingaan en vir haar bid, Billy? Ek het gesê, sekerlik. Daar ingegaan en daar was ander ou dame, omtrent 60 jaar oud, wat daar geleed, gelijk soos haar seun wat langs aan sit, en ek het 'n tydjie met hulle gepraat, ek het gesê, kan ons gaan 'n woord van gebed, en sy het gesê, trek toe daar die gordijn. Ek het gesê, goed, ek het gesê, is jy gelowig? Sy het gesê, ek is 'n Methodist. Ek het gesê, dis nie wat ek jou gevra het nie. Ek het gesê, is jy gelowig? Sy het gesê, ek is 'n Methodist, ons is Methodiste, trek net toe daar die gordyn. Ek het dit nie gedoen nie, ek het in elk geval gebid en vir haar gebid, so ek het gebid dat God haar sou red. Maar dis so, sien, jy is nie 'n Christen nie, jy is 'n Methodist, sien, jy is nie gelowig nie, jy is 'n Methodist. Jou eie getuienis sê dit, genade goedheid, hoe ver kan jy val van die Bybel? Gelowiges, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Is jy 'n Christen? Ek se Methodist. Dit wys jy's nie 'n Christen nie. Is jy 'n Christen? Ek is 'n kerk van Christus. Dit wys jy's nie 'n Christen nie. Jy's 'n Christen omdat jy gelowig is. As jy gelowig is, het Jesus in Markus die 16de hoofstuk gesê vir diegene wat die paasseël ontvang het, sal hierdie tekens volg tot aan die einde van die wêreld. Dis reg. Jy is 'n gelowige. En die mense word gedwing, hulle word nou gedwing. Die ding opereer en hulle word gedwing om dit of te aanvaar of dit te veroordeel. En wat doen hulle? Veroordeel dit. Maar ek kon dit nie destijds daar tydens die tydperk van Pinkster doen nie, want Pinkster gaan reg uit die rug en organiseer, kom en organiseer hulle self in die selde ding in waaruit hulle pas onttrek het. Pinkster het uitgekom, Pinkster is nie 'n organisatie nie, Pinkster is 'n ondervinding wat die gelowige kry. Maar hulle het die organisatie daarvan gemaakt en die selde ding gedoen waarvoor hulle so hard gepeg het om uit te kom. Dieselfde ding wat die volk in politiek gedoen het, hier naartoe gekom vir godsdienstvryheid uit die old prostituut katholieke doktrine. En reg het teruggekom en deur 'n blindheid van politiek, een van hulle sleutel manne, 'n miljonair verkies, 'n miljonair uit whisky en drank en goed van die wêreld, hoe hy 'n miljonair geword het. En hom op die wit ijstroon gesit met die stelsel van katholisisme daarachter, wat hy nog nie 6 maanden daarin was nie, en bewys dat het reg is. En die Pinksterkerk het uit die organisatie uitgekom en hulle genoem koud en formeel en hulle vrouwe soos wat hulle het en die man soos wat hulle het en Pinkster het georganiseer en die geest geneem en reg het terug gegaan so toe. Hoekom? So dat die regte kerk van God getoon kon word in haar kracht en in haar heerlijkheid. Julle word gedwing om dit te glo. Julle word gedwing om dit te aanvaar of dit te ontken. Glorie aan God. Dis voor julle en julle kan dit nie ontken nie. Julle moet ja of nee sê. Daar is geen manier om daar uit te kom nie. Ja, meneer. Ja, julle word gedwing. Daar is geen middenweg nie. Die hele wêreld moet dit ontvang of dit ontken. En dis hoe dit vandag staan. Nou vind ons uit dat Jesus na die Pasen vir hulle gesê het in Markus 16, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, hierdie teken sal volg. En mens, God het toe die saak afgedwing om daar die mense, hulle moes sien daar die mense het iets gehad. En dit het aangehou vir 306 jaar na die dood van Christus. Wat het toe in die kerk ingekom, hulle was katholieke, dis precies recht, Pinkster katholieke. Die woord katholiek beteken universeel, die Here kerk is universeel. En hulle was Pinkster. En wat hulle toe gedoen, hulle het die sakemanne begin inkry en ander bekeer hulle ingebring en hulle die groot genootskap idees gehad. En eerste ding julle weet in die Bybel het ons uitgevind in ons lering toe ons onderrig het oor die kerktydperke, dat Jesus vir hom gesê het, voor dit gebeur het, omtrent 200 jaar, dat daar 'n doktrine sou wees, of eers sou dit 'n dade van die Nikolaïte wees en dan uiteindelik 'n doktrine word. En toe dit gedoen het, het hy gesê, ek haat het. En wat het Pinkster gedoen? Die Pinkster hoge plaas, een stevige klas het georganiseer in katholieke kerk gevorm, die eerste moederorganisatie. Die klein minderheid is een kant toe uitgedruk en dit was nog altijd so. Hulle het 1500 jaar afgekom en daar die klein minderheid het dit oorleef. Amen. Iemand het nou die dag gesê, dink aan die katholieke kerk, hoeveel groot oorloë sy oorleef het. Groot oorloë sekerlik met die wet aan haar kant, met die volk aan haar kant, met die politiek aan haar kant. Dink aan die arme Pinkster wat niks behalwe die Heilige Gees gehad het nie, maar sy het dit oorleef. En net hier vanmôre is 'n lewende getuie dat sy steeds lewe en sy sal vir ewig lewe, nie die organisasie nie, die Pinkster gelowiges, die regtes, dis reg. Nou na die paasfeest is hierdie gedoen gedwing om besluit te neem. Die mense moet 'n besluit neem. Hulle moet dit nou doen. Ek slaan baie van hierdie opmerkings oor, geen middenweg nie. En Satan se seun sal verseël word in die laaste dae. Daar is nou 'n tyd waarvan die Bybel gepraat het, dat almal wat nie die seël van God gehad het nie, die merk van die dier gekry het. En ons weet dat die merk van die dier ongeloof is. Die eerste keer, wel, waar sou jy sê die merk van die dier begin in die tuin van Eden? Merk van die dier en die seël van God is gedoen in die tuin van Eden, precies. Dit word gedoen deur Pase, want die dood van Abel het Set voortgebring, dis reg. Let op, Kain was die seun van Satan, hy was die seun van die dier wat vir Eva verlei het. Jy kan dit noem wat jy wil. Hy was die seun van Satan, en wat het hy gedoen? God het 'n merk op hom geplaas en hom uit die teenwoordigheid van God uitgestuur. Is dit reg? En hy het vir my vrou gekry, nie uit die nageslag van God nie, maar vir my vrou gekry uit die land van Not, een ander land. En wat het die organisatie gedoen? Dat die ware Pinkster geloof verlaat toe dit georganiseer het en een vrou gekry uit die organisatie. Dis precies recht. Nou wat sy gedoen het, kyk hoe het die Pinkster sy vrou begin maak, wat sy sê en wat sy doen. Kyk na haar aksie. En staan weer recht uit achter en probeer nou terug beveg. Die enigste ding waarvoor sy eers gestaan het, sy probeer dit nou beveg, dit versmoor. Want dis teen haar geloofsbelijdenis, soos dit daar was. Maar sy word weer gedwong om besluit te neem. Sy moet dit maak, sy moet dit maak. God, help my en my broers, wat by my sal staan. Help God, help ons om dapper daar te staan. Maak my staat of dit martelaars bloed is nie, staan daar. Ek moet veg, as ek moet regeer, gee my meer moed, Here. Wanneer ek sy Heilige Gees onder die mense sien beweeg en dieselfde dinge doen, weet ek, hy is daar dieselfde verreesig, Jesus Christus, Amen. Dit handel dit af, so ver dit my betref sien, Amen. Ook in Romeine 4, 25, die einde gepraat van Abraham, hy was oorgelever vir ons oortredinge en is was weer opgerig vir ons regverdigmaking. Efesiërs 4:30, die Heilige Gees is God se paasseël wat ons verseël vir die ewigheid. Amen. Seël ons vir die ewigheid. God se Heilige Gees, o, is julle bly? Is julle bly oor Paasfees? Is julle bly vir hierdie ondervinding? Verseël opgesluit saam met God in 'n geheime plek, opgesluit saam met God deur sy goddelike genade, verseël tot die dag van ons verlossing. Dis die regte ware paasseël. Hoe laat is dit? Middag, 5 minute voor 12. Glo julle, kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik.
Our heavenly Father,
ons hemelse Vader, maak nie saak wat ek so sê nie, en toch behoort mense hier oor te glo, want dis hier geskrywe. Ek bid dat mense nou oral sal ontvang as hulle paasseël, die eerste vrugte van die opstanding, en die weet dat hulle oorgegaan het uit die dood na die lewe, waar die dood eers getrap het, neem lewe nou sy plek.
I pray that you'll show to this congregation this morning that you're still.
Ek bid dat u vir hierdie gemeente sal wys vanmôre dat hy steeds Jesus is, dat hy steeds die een is wat die wonderwerke doen en die ding laat gebeur. In die wete, en ek het pas gesê, soos dit aan vader Abraham bevestig is, dat die engel met sy rug aan die gehoor toe gestaan het of na Sara en gesê het wat sy gesê en gedink het. O God, ons het dit keer op keer gesien. Ons het die bevestiging gesien, die plaasing van die seun, die gee van die naam. Ons het al hierdie dinge sien plaasvind, Here, en ons weet, ons is aan die eindtyd. Hierdie is 'n paase, baie staan, bene wat kramp. En nou, Vader, alles wat ek kan sê, sal nie een ding beteken na u gespreek het nie, behalwe as dit in ooreenstemming is met wat u spreek. En as ek die woord gespreek het, dan, Vader, glo ek dat die God is wat daardie woord sal bevestig.
I pray that you'll grant it.
Ek bid dat u dit sal gee, laat u gees, Here, onder die mense inkom, en hierdie bevestig aan die mense. Soos ons hoofde oral gebuig het, is daar miskien siekte hier binne. Daar is sonder enige twyfel hier binne, dat daar siekte onder die mense is.
I want to know,
ek wil weet hoeveel hier binne wat van buiten die stad is, wat siek is. Steek jou hand op, buiten die stad. Wel, hulle is net oral. Goed, julle mag julle hoof oplig. Ek gaan vraag so dat julle kan sien, almal wat van buiten die stad is, wat ek nie ken nie, wat van buiten die stad is, en ek julle nie ken nie, steek jou hand op. Sê ek siek, steek julle hande nou oral op, so dat ek net 'n algemene idee kan kry. Hierder hier, reg in hierdie hoek, en ver achter aan die achterkant, goed. Nou hier is die uitdaging, is hierdie die waarheid wat ek gepreek het? As dit is, is God verplig om dit te doen? As hy dit nie doen, is daar geen opstanding. As hy dit doen, is dit die versekering van die opstanding. Dit wys dat die pasiel, dat hy nie dood is nie, maar lewe. En om dit dan te veroordeel, sal God lastering teen die Heilige Gees wees, en dis onvergeeflik. Nou as die Heilige Gees in hierdie diens sal inkom, ek was gedink ons sal miskien net die mense laat opstaan, maar ons kan nie 'n gebedsry hê nie. Kyk hier, net hier ingeprop, die kindertjies reg oor die altaar en oral, ons kan nie gebedsry hê nie. Maar kyk, ek wil vir jou iets vra. Is hy net op een plek of is hy alomteenwoordig, hy is oral? Nou, hoe kan ek julle ken, dat julle hulle hande opgesteek het, dat ek julle nie ken nie en julle vreemdelinge hier is? Wil nie enige van die tabernakel mense hê nie, ek sal julle later sien. Maar in die mense, so dat julle kan sien, dis mense van buiten die stad wat ek nie ken nie. Laat die Heilige Gees spreek of dit reg is of nie. Laat hy die praatwerk doen, dan sal my woorde een ding wees. En as dit God se woord is, sal God daardie woord hou. Onthou nou Pinkster, die regte echte gelowiges van God was altyd in die minderheid. En hulle is 'n groep wat uitgelag word en bespot word, en mense is nie gewillig om daardie weg te kies nie. Toe hulle Lutheranne was, het God vir hulle regverdigmaking gegee, hulle vervolg, bespot en self doodgemaak. Maar Luther het reguit ingegaan, dit organiseer na die dood van Martin Luther. Nie Luther het geen kerk georganiseer nie. Nee, nee, maar die mense na hom, die kerk. Wesley het nooit niks georganiseer nie. Nee meneer, dit was die mense na hom. En nou na die Pinksters het hulle ingekom, georganiseer waaruit hulle gekom het, sien. Maar dis waar ons kry sien, reguit afgaan aan ons geloof, belydenis en God, die eenste minuut, ek kan dit bewys met die Bybel, wat enige kerk organisasie raak, neem die merk van die dier. Nie die individu in die kerk nie, maar die kerkstelsel, want die kerkstelsel is katholiek. Katholiek wat het alles universeel maak, het intrek alles sien, en ek kan bewys met die 17e hoofstuk van Openbaring dat sy 'n hoer was en haar dogters prostituie ontugtig is. Elke organisasie neem aan, dit neem 'n ontugtige voorkoms aan, kyk wat precies sy gedoen het, net precies soos haar moeder gedoen het. So sy is vinnig, nou nie die mense in die kerk nie, Methodist is regte mense, ek hoop julle kry die bandopname, waar die Here gespreek het en gewys het, wat sou gebeur met daardie kerk gedurende hierdie grootheid, wat net nou voor ons lê. Wanneer die oordeel gereed is om die aarde te tref, en kyk wat sal gebeur met die kerk, maar haar mannelike hoof het gesterf, julle weet. Maar toe, sy was 'n weduwee toe Elia teruggekom het van sy woestynreis af, sy was 'n weduwee. Elia is na haar toe gestuur, sy was toe bly om daardie profeet te hoor, na haar mannelike hoofd dood is sien. Haar organisasie is in die Konfederasie van Kerke geplaas, sy het gesien waar sy was en wat daardie profeet gesê het gebeur, sy was gewillig. God het haar steeds lief gehad en die profeet het so toe gegaan naar haar lewende gehou totdat hy Jordaan oorgesteek het en die hongersnood verby was. Ja, dis waar, met 'n prachtige prentjie van die koms van die Here net daar in Elia, perfect. En nou hierdie boodskap in die laaste dag moet gegee word deur Elia die profeet, sy gees op die kerk, reg. Weet julle wat beteken die woord Elia? Goed, nou laat ons bid. En mag die Heilige Gees, ek wil julle mense iets vra, nou sien, is God een levende God, is hy teenwoordig, dan as hy is, wil ek vir julle iets vra. Nou, na ek gepraat het, hoeveel julle binnen wat glo, dat dit die waarheid is. Is hier enig hier binnen wat graag wil sê, ek is nie een Christen nie, broer Branham, ek wil graag wees, bid vir my. Ek kan geen altaar hier oproep nie, want ek kan nie. Steek net jou hand op, sê, bid vir my. Is daar enige bou, God sien jou, jou, dis gaaf, goed. Nou jylle terecht na boodskap soos hierdie, het jylle recht om my hand te roep en te sê, broer Branham, het jy iets vir ons gepreek, dat in die laaste dag jy gesê dat die laaste teken was, wat toe hy gedoen het, gewys het dat hy God was? En ek het nou die dag een Joodse prediker gehoor, en was net, ek was deur my boodskap oor die rooi, verskoei offerande, het die man gekom en Christus aanvaar. Uit een kerk uitgekom wat groot gemaakt is, die rij van rabbies, vir jare en jare, vir 400, 500 jaar verterig, allemaal rabbies. En die man het my boodskap gehoor in 'n diens ingeklip en daardie rooi verskoei gehoor is daar bekeer tot Christendom. En nou die dag in die kerk gestaan en gesê enig iemand wat nie so glo dat daar drie gode in plaas van een is, hy het in een God geglo tot op daardie tydstip. Hy het teruggeval in plaas van om enigiets anders te doen. Hy het gesê toe Abram toe daardie drie nader gekom het, dit was Vader, Seun en Heilige Gees wat na Abram toe gekom het. Nou ek wil dit dop en net iets bring wat julle onhou. Toe Abram drie van hulle by mekaar gesien het, het hy gesê, nie my Here nie, maar my Heer. Maar toe Lot sy denominationele broer, toe hy twee van hulle gesien het, het hy gesê, my Here. Dit bys waar hy is sien, Lot het hulle Heer genoem, Abram het drie van hulle my Heer genoem. Daar was een van hulle daar wat Heer was, dis reg, Elohim. Twee engele, wat niks anders as boodskappers was nie, so toe gegaan. En Lot, die groot drie enige broer, wil hulle sy Here noem. Julle weet, kom binne. Sien in watter toestand het jy beland, omdat jy daaronder in die dinge van die wêreld was? Sy vrou en al sy dogters daar buite, net soos die res van die wêreld in hulle koue formele kerk. Dis hoe jy raak. Wat het die engel gedoen? Hy het bewys dat hy die Here God was. Hierdie Heilige Gees waarvan ek nou gepraat het, laat hom bewys dat hy steeds Here God is, laat hom bewys dat hy die een was. Nou bid julle, nou sal julle, laat ek weer vra, hoeveel binne, laat ons net 'n klein deeltjie op 'n slag neem. Hoeveel binne, sê julle binne dat julle siek is, en ek ken julle nie, julle is vreemdinge. Goed, laat sak julle hande net vir 'n oomblik. Laat God spreek. Nou steek ek my hand op, ek ken hulle nie. Nou as hy steeds God is, sal hy nie dieselfde ding doen nie, die vrou wat sy kleed aangeraak het. Partij van hulle vroue, partij van hulle daar wat hulle hand opgesteek het. Daar is 'n vrou iewers glo ek waar, die dametjie op die punt. Sal jy jou hand opsteek? Jy het, goed, ek is 'n vreemdeling vir jou, ek ken jou nie, goed. Kyk jy net of hy nog steeds die hoë priester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van jou swakhede. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie, jy is 'n vreemdeling vir my, ek weet niks van jou af nie. God ken jou wel, en as hy aan my kan openbaar deur sy Heilige Gees die verreese Christus, wat hiernatoe gekom het en my tydelike opstand gegee deur sy Gees, dat my Gees nou weggaan en sy Gees inkom, dan om jou te laat weet of hy lewendig is of nie, ek ken jou nie. Dis ek en my Gees, ons ken jou nie. Maar hy ken jou. Maar hy wil my liggaam leen om te bewys dat hy die verreese Christus is. Ek sou bly om dit vir hom te leen, vir hom te gee enigiets wat hy daaruit kan kry. As God vir my sal vertel waar hoe jy hier is, sal jy my glo, jy sal.
You have varicose veins? If that's right, raise up your hand.
Jy het spatare, is dit reg? Steek jou hand op. Jy het meer as dit, jy het 'n breek. Dis reg. Jy is nie van hierdie dorp nie, jy is van Lima, Ohio. Jou naam is mevrou Stoddard, dis reg. Jou man sit achter jou, dis reg. Gloeie God kan my sê wat sy probleem is, hy het probleme met sy rug. Hy leer aan sy rug, as dit reg is, steek op jou hand, meneer, gloeie. Iemand anders hier onder steek jou hand op, hier onderlangs hier. Daar die dame daar, goed, ek ken jou nie. Dis jou man wat daar langs jou sit, die ding wat hy wil hê is die doop van die Heilige Gees.
If that's right, raise up your hand. That's right. All right. Believe on the Lord. Just don't doubt it all.
As dit reg is, steek jou hand op. Dis reg. Goed, glo in die Here. Moet net glad nie twyfel nie. Iemand sien kom van ver of, maar ek kon nie sê waar dit was nie. Ja, dis die man wat net hier is. Ek sien hom nou. Hy is ook 'n vreemdeling vir my. Jy het galblaasprobleme, sinusprobleme, jy is nie van hier nie, jy is van Georgia, een plek met die naam, soos Habermill, Georgia, goed, glo nou en gaan huis toe en word genees. Glooi julle met julle haar, daar is een wat hier reg achter sit, achter daar die licht wat bo daar die persoon staan. Hulle bid vir 'n geliefde wat kanker het, nie gered nie. Glo, hê geloof en moenie twyfel nie.
I'm just watching.
Kyk net, hier is dit, hier oorkant. Die dame wat haar hoof gebuig het en bid, sê het probleme met haar voete en haar knieën.
I don't know you, do I? We're strangers, raise up your hand.
You go back to ek ken jou, ons vreemdeling is, steek jou hand op, gaan jy terug na jou huis in New Hampshire, dis waar jy vandaan kom, glo, en die Here sal jou gezond maak. Dame wat daar achter sit met die dochterkie wat vir haar bid, met nierprobleme wat daar recht achter sit, sy is ook van Georgia. Mevrou Keyson, as jy sal glo met jy hart, aanvaar jy dit goed, dan gaan huis toe, word gezond gemaakt. Ek ken nie die vrou nie, haar nog nooit in my leven gesien nie, as ons vreemdeling is vir mekaar, wijf jou aan, dame, dis reg. Hier is nog een wat hier achter sit, een man, hy is ook van Georgia, ek ken hom nie, hom nog nooit gesien nie, maar ek het hom sien kom, van daar die perske streek af. Reg, hy het een leverprobleem, dis reg, arthritis, hy sit reg op die achterste sitplek. Gloe met u heel hard, meneer, goed, gaan terug en word genees.
There's someone sitting next to you, lady. Way back.
Daar is iemand wat langs jou sit, 'n dame ver agter in die heel agterste rye. Nee, dis nie vir haar nie. Sy bid vir haar seun. Dis reg. Glo dat God vir my kan vertel wat met keer is met jou seun, dame. Ek is 'n vreemdeling vir jou, maar God ken jou.
Ulcers and a mental trouble.
Maak swere en 'n geestesprobleem en hy is nie hier nie. Dayton, Ohio, is dit reg? Steek jou hand op. Gloe nou, gloe hy lewe, is hy dieselfde, Jesus gisterdag dag tot in ewigheid, daar steen minste 8 of 10 mense wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie, en is dit waar, nou mag die God van die hemel wat teenwoordig is, hierdie genees en gezond maak, ja dit kom van die salving van die Heilige Gees, nie van my af nie, mag die God wat die gedagtes van die hart onderskei, en homself kan bewys, as Jesus Christus, dieselfde gisterdag dag en tot in ewigheid, laat hy voor en toe kom, en die siek is genees, hy is God vir altyd, gloe hy dit, hoeveel wil hom net nou glo en hom aanvaar as verlosser en geneeser en as doper en komende koning? In die naam van Jesus, o halleluja, wat? Die paasiel, die onfeilbare paasiel. Wat is die volgende ding, die transformatie van die lichaam, om die seun te ontmoet wat kom, ons sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Hou al die papier seels wat julle wil, maar die ware seel van Pasen is die Heilige Gees in die menselike hart. Aanvaar julle dit? Gloei in sy opstanding, gloei hy is levendig vir altyd. Gloei julle dat hy hier is. Aanvaar julle hom nou as julle verlosser, as julle geneeser, as julle God, as julle komende koning. Gloei met julle jara. Vir die sakdoek oor hulle bid God in die naam van Jesus Christus. Baie mense sal vir hulle echt glo, hulle het van Paulus' lichaam geneem, sakdoek en poortskoot toe, en hulle is genees. Glo julle dit? Hoeveel is hier wat nog siek is? Nou die tabernakel mense, en in die gemeenskap hier, wat hier rond is, steek nou julle hande op van hier rond. Glo julle nou dat hy hier is? Glo julle die Heilige Gees is hier? Nou wacht, waarom wacht ons vir enig iets anders? Hy is hier, so kom ons reageer daarop.
Charlie, what do you think? Amen.
Halleluja. Charlie, wat denk jy? Amen, halleluja. O, dit moet gebeur. Ek kan nie enig iemand genees nie. Ek kan dit nie doen nie. Daar is niks in my om jy te genees nie. Maar as jy hierdie geest sal aanvaar wat nou op my is, dan kan daar nie genoeg duivels in die hel wees om jou meer daarop te laat twyfel nie. En jy moet genees word. Ek is nie die geneeser nie. Hy is die geneeser. Ek kan nie visioene sien nie. Hy is die een wat spreek. Dis net my lichaam wat hy gebruik. Nou daar is jou de God het gesê vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg. Hoeveel gelowiges is hier? Is jy seker hy is 'n gelowige? Wel hy het gesê vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê sal hulle gezond word. Is dit reg? Nou lê hulle hande op mekaar en laat ek bid vir elkeen van julle. O God, o broer, iets moet gebeur. Iets moet net gebeur.
O great Easter season.
O, groot paasiel, nie die lelie in die pot nie, maar die lelie in die dale. U wat dier haar die seun gesprek het nou die dag, u het voortgekom dier die woord, u het gemanifesteer dat u waarheid is, u is waarheid, Here.
U are the resurrection.
U is die opstanding. U het gesê, ek is die opstanding in die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie ook al lewe in my glo sal nooit sterwe nie. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is nie, ek sal wees, ek was nie. Ek is nou die opstanding en die lewe. Hy wat hierdie wonderwerke gedoen het, is dieselfde een wat hierdie woord gespreek het. Sê die Bybel nie dat die woord van die Here na die profete gekom het nie? Wie was die een in die dae waarna hulle gegaan het om uit te vind waar die ware openbaring van God was? Was die profeet? En hoe het hulle geweet hy was 'n profeet? Omdat hy die teken van 'n profeet gehad het, die seël van die profeet. Wie is dan die profeet? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees het die woord geskryf, die Heilige Gees, nie ek nie, hy is die een. Ek het julle sopas vertel, hy het net my liggaam geneem, hy neem net my tong, neem my oë, omdat hy geweet het, ek sal het oorgee aan hom, so hy kom net en laat my dit doen. So dis nie ek nie, dis hy, en nie ek daar buiten by julle nie, dis hy daar buiten by julle. Hy is die opstanding in die lewe, o God, God, glo dit, o mense, glo hom, hy is hier. Nou, ek wil hê elkeen van julle wat daar staan, moet geloof hê in jou eie gebed. Ek wil hê jy moet geloof hê in wat ek gaan sê. Ek gaan hom vra om julle te genees. Ek gaan hom vra om elke sonde te vergewe. Wat is daardie sonde? Ongeloof. As julle, sommige van julle wat nooit gedoop is in die naam van Jesus Christus nie, die bad is gereed. En as jy nie is nie, is ongeloof die enigste ding wat jou gekeer het. Waarom? Dit langer aanvaar, bestraf die ding, kan hulle die geest van God sien nie, kan hulle nie die werke van God sien nie, kom van daar die organisatie weg, kom in die Here Jesus, gaan dan terug na die organisatie, en versprei die lig, moet nie bekommer wees nie, jy sal nie baie lang daar wees nie, hulle sal met jou doen, wat sal hulle doen, dit sal jou eie kerk by print bring, waar hulle besluit sal moet maak. Toe ek van die baptiste kerk afgekom het en hier gestaan het, moes die kerke besluit maak, so hulle het my uitgeskop. Dis reg, ek verwag om uitgeskop te word, maar eendag sal ek ontvang word, wanneer ek die Jordaan oorsteek, reg. Julle sal uitgeskop word, maar wanneer die Jordaan oorsteek, daar is een gedagte wat my verheug en my hart bly maak, ek hoef nie daar die rivier alleen oor te steek nie. Dis een ding, eendag sal ek afkom na die rivier toe, ek sal nie. Hy sal iemand daar wees wat, wag, my groet, ek sal net getrou wees. Hier het hy deur sy woord gespreek, hy spreek deur alles wat net volmaak werk, deur die woord. Daar is niemand wat enigiets daarteen kan sê nie, dat lê voor die mense. Binnenkort sal hierdie stem stilgemaak word, mense, hoor my, binnenkort gaat dit nie meer hier wees nie. Dit sal nie gespreek word nie, dan sal julle wonder, maar terwyl julle kan hoor, gehoorsaam. O God wat die hemel en aarde geskaap het, hierdie mense bid vir mekaar. Toe jy opgestaan het op paasoggend, het jy bewys dat jy Messias was. Jy het bewys dat jy Messias was voor jy opgestaan het. Jy het bewys dat jy was deur die teken van die Messias, die seël van God wat nie was. Jy was verseël deur God om niks te doen behalwe wat hy gesê het nie. Jy het gesê, ek doen altyd dit wat die Vader behaag. Dis om sy woord te onderhou, want om God te behaag, moet ons sy woord glo en sy woord onderhou. En so is dit dan vandag, Vader, dat elke seun of van God, elke dogter van God, om God te kan behaag, moet God sy woord onderhou. En God ons onderhou, nou u woord deur hande op mekaar te lê. En ek bid vir hierdie gehoor, na ons gehoor het, dat die woord gepreek word en die vreemdelinge hulle hande sien opsteek het, die groot Heilige Gees daar sien uitgaan het en vir hulle die eenste gedagtes van hulle hart vertel het wie hulle is, waar hulle vandaan kom, wat gebeur, alles daarvan. Hoe kan mense nog twyfel? God, dis 'n groot beloning vir hulle wat gestaan het. Rondom hierdie groot kerk, hier vanmorgen, en julle ledemate wat pyn en moedertjies met hulle babetjies en paas en bejaardes, almal wat waag, kyk om een teken van die lewende God te sien. Om dan op die toneel te sien beweeg en bewys dat hy jou hoofe is, dat hy Jesus is, die verreese een. Ek lewe vir ewig en hy die seels van die dood in die hel, omdat hy die seel daarvan afgebreek het. Hy die seel van die dood gebreek, hy die seel van die grafkelder gebreek, hy die seel van die hel gebreek, hy die seel van die graf gebreek. En hy die seel tot die boom van die lewe opgemaak en ons gedoop deur sy Heilige Gees in daardie boom van die lewe en ons seuns en dogters van God gemaak en ons opdrag gegee om hande op mekaar te lê. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Vader God, dit moet wees. Ek verklaar deur die krag van die evangelie, deur die God van die hemel wat my verordeneer het en my gestuur het om die evangelie te verkondig. Deur die God wat die woord geskryf het, deur die engel wat teenwoordig is om die woord te bevestig, sê ek dit as gevolg van die geloof wat ek in die mense het, dat die duivel elke siek persoon hier binne sal moet verlaat, elke beproefde persoon, die krag van God hulle weer sal oprig tot goeie gezondheid en krag as die herdenking van hierdie paasdienst. Kom uit Satan, jy is verslaan. Jesus het jou 1900 jaar gelede oorwin en jy is verslaan. Kom uit die mense uit in die naam van Jesus Christus. Goed, Dr. Neville. Amen. Goed, broer Neville. Hoeveel van julle glo steek op julle hande? Hoeveel sê hierdie? Ek nou aanvaar dat Jesus Christus as 'n verreese seun van God. Hy is my verlosser. Hy is my koning. Hy is my geneeser. Ek is nou genees. Ek is gered. Ek sal lewe vir hom wat vir my gesterf het. Ek sal van hier af opstaan. 'N nuwe lewe om uit te gaan en my beste te doen. Wie vir hom, wie vir my opgestaan het. Halleluja, prijs die levende God. Nou gloei jylle met jylle hart, almal wat dit sal aanvaar op grond van die versoening. Onthou nou, eers het Satan jou vastgedruk, maar Jesus het daar die ding afgetrek, soos om 'n blaar van 'n mieliekop af te trek. Hy het afgetrek, en wat het hy gedoen? Hy het Satan ontbloot. En toe hy opgestaan het op paasochend, halleluja, het hy getriomfeer oor die duivel, oor siekte, oor die dood, oor elke krag van die vijand, en die vijand het geen krag meer nie. Hy is net 'n bluf. As hy jou kan bluf, goed. Maar as hy jou kan bluf nie, dan sal hy nie sy bluf aanvaar nie. Jy kan het nou die Heilige Gees ontvang. Jy kan het nou gevul word met sy gees. Jy kan het nou genees word. As jy nie sy bluf wil aanvaar nie. Wie ek al wil laat hom kom, dat hy vrylik kan drink van die waters van die fontein van die lewe. As jylle dit glo, staan op jylle voete, elkeen van jylle. Steek jylle hande op en ontvang jylle die Heilige Gees en krag van sy geneesing in die naam van Jesus.